Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6:30. Počinje naše tropočasovno druženje u vidu jutarnjeg programa Uhvati dan, koji će trajati sve do 10:00. Ja sam Miša Stiljković i potrudit ću se da vam ovaj naredni period od 3,5 sata učinim što zanimljivijim, ali i što informativnijim. Pripremili smo vam dosta toga za naredna 3,5 sata. Ispitivat ćemo kakva je situacija sa vodostajem reka u Srbiji, a čućemo i malo detaljnije od Nedeljka Todorovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda do kada će nam trajati ovako vreme i da li su ovolike količine padavina, a i boga mi ovako niske temperature uobičajene za maj ili je ovo neko odstupanje. Najavit ćemo kako će sve biti obeležen 9. maj, Dan Evrope i Dan pobede nad fašizmom. Čućemo priču o otvaranju Romskog kulturnog centra u Nišu, ali i o veoma zanimljivoj izložbi u Šapcu koja zaokuplja veliku pažnju tamošnjih žitelja. Negde pred kraj jutarnjeg dnevnika čućete priču o jednom 11-godišnjaku koji već ima vrlo ozbiljno planinarsko iskustvo, tako da vam predlažem da ostanete uz nas sve do 10:00.
Jednom u gradu ko znakom ti ćeš imati topli dom, prozor s vidicima bez dna.
6 sati i 34 minuta. Temperature u Srbiji ovog jutra slične jučerašnjim, dakle dosta je hladno, a grejanja nema, iako bi nam dobro došlo. 6 stepeni je u gotovo 2/3 gradova u Srbiji. Najtoplije je sa 9 u Negotinu, zatim je 7 stepeni u Kraljevu, Kruševcu, Nišu i Leskovcu, 5 je u Požegi, 4 u Kuršumliji i 1 u Sjenici. Ako nisam pročitao neki drugi grad, to znači da je u njemu 6 stepeni, suviše ih ima ovog jutra da bih sve čitao po redu. A kakva nam je prognoza vremena za danas, reći će nam Dragana Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U većem delu Srbije je danas pretežno oblačno, hladno i vetrovito, ponegde sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snegom. Posle podne postepeni prestanak padavina. Samo na severozapadu pre podne će biti dužih perioda sunčanog vremena. Već umeren i jak severozapadni vetar, u istočnim krajevima povremeno sa olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 8 do 15 stepeni, a uveče i u toku noći se očekuje postepeno razvedravanje i slabljenje severozapadnog vetra. U Beogradu u toku današnjeg dana umereno do potpuno oblačno, hladno i vetrovito, u jutarnjim satima i još pojedinim delovima grada sa slabom kišom, u toku dana suvo. Duvaće umeren, povremeno jak severozapadni vetar, koji će posle podne i uveče biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni, a uveče i u toku noći u Beogradu razvedravanje.
Dakle, treba da izdržimo još danas, a svi koji sedaju za volan znaju i sami šta im je činiti kada su kolovozi vlažni, tako da nećemo dodatno pametovati, ali ćemo poslušati šta ima da nam kaže Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Zbog hladnog vremena, vlažnih kolovoza i nižih temperature koje su oko nultog podeljka u više predele i opasnosti od poledice, upozoravamo vozače na moguće klizave deonice kolovoza zbog kojih se lako gubi kontrola nad vozilom. Vozite oprezni na putevima u zapadnim krajevima Srbije, preko Zlatibora, u planinskim predelima Ivanjice i Sjenice, kao i na prilazima Kopaoniku. U jutarnjim i večernjim satima niska oblačnost, magla ili sumaglica dodatno otežavaju vožnju, zato su baš ovakvi vremenski uslovi uzrok čestih zastoja i prekida u saobraćaju. Broj saobraćajnih nezgoda se u ovakvim uslovima povećava, zbog toga vozači danas moraju prilagoditi vožnju, a posebnu brzinu uslovima na putu uz poštovanje svih saobraćajnih propisa. Budite oprezni u vožnji zbog mogućih odrona, ali i manjih nanosa zemlje i mulja na kolovoz. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 10. maja u periodu od 7 do 15 časova zbog radova na uređenju odvodnih jarkova na delu obilaznice oko Beograda, od kružnog toka Resnik do skretanja za motor 1000 ruža u oba smera, saobraćaj će biti usporen i odvijeće se na izmeničnim propuštanjem vozila. Takođe do 10. maja u vremenu od 8 do 18 časova zbog popravke oštećenih delova kolovoza na delu autoputa između petlje Vodanj i petlje Mali Požarevac iz pravca Niša ka Beogradu, zbog zatvaranja vozne i zaustavne trake, saobraćaj će se odvijati samo preticajno. Do 14. maja zbog radova na obeležavanju horizontalne signalizacije u periodu od 7 do 15 časova na deonici autoputa od petlje Dobanovci u smeru Kašidu, vozačima savjetujemo da prilagode vožnju privremenoj saobraćajnoj signalizaciji i obrate pažnju na bezbednost radnika putara. Počinju radovi i na magistralnom putu Sjenica Nova Varoš u blizini mesta Aljenovići, zbog kojih će biti aktualno naizmenično propuštanje vozila. Prema posljednjim informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim ona moguća zbog često usporenog rada mađarskih i hrvatskih carinskih službi.
Kako dišeš dok savija se trava, da me dira tvoja kosa glava, tvoja kosa na mom licu draga. Sanjam da se opet volimo u klasiju, tom klasiju što leži tu pod nama, i da luta tvoja ruka vrela, tvoja ruka preko moga tila. samo jedan, nema ništa, ništa izvan njega. Samo jedan život imam i ludo ga bacam, jer za volje jednu ženu, ženu koju sanjam. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio.
Eko.
Edicije zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaji.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beograd u pola 4 kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića poziva na koncert Mistika prostora. Najlepše melodije vlaške, rumunske i bugarske tradicije izvode istaknuti vokalni i instrumentalni solisti i narodni pevači, svirači i igrači. Kolačeva zadužbina, 8. maj u 20 časova.
Eko.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Šesnaest minuta do 7 sati u jutarnjem programu Radio Beograda prelistavamo jutarnju štampu i krstarimo po internetu i tražimo zanimljive naslove i tekstove. Naslovna strana Politike donosi ekskluzivni intervju sa novoizabranim predsjednikom Republike Severne Makedonije se Stevom Pendarovskim. Naslov ovog teksta glasi: Nadam se skorom susretu sa Vučićem. Naše članstvo u NATO-u i Evropskoj uniji nije pitanje dnevne politike. Mi smo odluku o tome doneli u parlamentu još 1993. godine, poručuje novoizabrani makedonski predsjednik. Da li su mediji u Gazi postali legitimna meta, glasi još jedan od naslova na naslovnoj strani Politike. Dve decenije posle bombardovanja RTS-a, izraelski projektili pogodili su zgradu za koju Turska tvrdi da je bila lokalno sedište njene novinske agencije Anadolija. Još jedan naslov na prvoj stranici Politike: Rošiću i Spasojeviću ugroženo zdravlje u Gnjilanskom zatvoru. Zbog iznemoglosti odlučili su da prekinu štrajk glađu i priključeni su na aparate za infuziju, kaže Nebojša Rošić, otac jednog od dvojce uhapšenih po nalogu Prištine. Prosvetari traže novi školski kalendar, glasi još jedan od naslova u Politici. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije traži da dani raspusta budu jedinstveni u celoj zemlji, kao i da umjesto više manjih predaha zimski odmor za sve đake u Srbiji bude organizovan iz jednog dela. Ministar Šarčević s druge strane kaže za Politiku da pitanje školskog kalendara može da se usaglašava na mnogo načina, ali da moraju da budu zadovoljeni zadovoljeni svi aspekti, pedagoški, verski, praznični, kao i da budu zadovoljni zaposleni koji zbog postizanja pune norme rade u više škola i u različitim školskim upravama. Advokati nezadovoljni radom policije i tužilaštva, glasi još jedan naslov, posle objave nacrta o izmenama krivičnog zakonika, iako je nedavno objavljenim nacrtom ovih izmena krivično delo napada na advokate predviđeno ovim zakonom, pravni zastupnici u Srbiji nisu u potpunosti zadovoljni kako je ono formulisano. Najveći broj nezaposlenih ima diplomu društvenih nauka, piše Politika. Visokoškolski sistem obrazuje kadrove koji imaju problem sa zapošljavanjem, pa mladi odlaze u inostranstvo i rade poslove za koje nisu potrebne kvalifikacije. Protesti penzionera pred Ustavnim sudom zbog odbijanja da se izjasne o ustavnosti zakona o privremenom umanjenju penzija, oštećeni najavljuju proteste od 17. do 23. maja, ne bili i na ovaj način dobili odgovor da li je zakon o privremenom umanjenju penzija bio protivustavan. Javni dug Srbije 23,39 milijardi evra. Javni dug je toliko bio na kraju marta ove godine i činio je 50,9% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo finansija, a prenosi Tanjug. Blic na naslovnoj strani donosi priču o porodici Petrović koja je, kako navode, dirnula celu Srbiju. Više nismo gladni, ali se i dalje bojimo da nam se kuća ne sruši na glavu. U pitanju je još jedna od humanitarnih akcija koje pokreće Blic u okviru svoje fondacije. Blic na naslovnoj strani, kao i sve druge novine od jutros, neke na naslovnicama, a neke ne, donosi tekst o tome da je Milojko Pantić pijan udario interventne brigade, pa potom vozio preko Brankovog mosta u suprotnom smeru. Uhapšen je sa 1,73 promila alkohola u krvi. Blic donosi i naslov Smrt dijaloga u Skupštini u pet činova, kako je korak po korak unakažena najvažnija institucija, piše Blic. Umjesto da bude najuzvišenija politička institucija, mesto u kome demokratski izabrani predstavnici zastupaju interese naroda, Skupština je postala sjedište čaršijskih rasprava, omalovažavanja i gnusnih međusobnih vređanja poslanika, piše Blic. Migovi paraju nebo nad Nišavom, glasi još jedan od naslova, koji najavljuje vojnu paradu povodom Dana pobede u Nišu. Više od 4000 pripadnika bez snaga bezbednosti, oko 300 borbenih i neborbenih vozila i sistema, među kojima i premijerno, od kada je u sastavu vojske samohodna haubica Nora, i oko 40 vazduhoplova, pre svih Migovi 29, učestvovaće u petak u 11 sati u Nišu na vojnoj paradi povodom Dana pobede. Neobični profesor istorije Marko Pištalo glasi nad naslov, a naslov teksta sa đacima pravi mimove pa ih vodi na groblje. Učenici osnovne škole Kneginje Milice, ali i pete Beogradske gimnazije imaju nesvakidašnje zadovoljstvo što za profesora imaju Marka Pištala koji na potpuno nekonvencionalan način približava istoriju deci. Potom sledi vrlo zanimljiv tekst u kome saznajemo na koji sve način ovaj profesor animira svoje đake. Prolećna pijaca, ozbiljan udar na novčanik, još je jedan od nadnaslova u Blicu, a naslov teksta skupo mlado povrće i voće, ručak za dvoje 600 dinara. Boranija drži rekord sa cenom od 300 dinara za 1 kilogram. Najveći deo naslovne strane novosti posvećuju sledećoj temi. Rezolucija u Prištini, proterali 250.000 Srba, a tuže nas za genocid. Na drugoj i trećoj strani opširniji tekst o ovome uz podsjećanje na to koliko je ljudi srpske nacionalnosti uglavnom proterano sa Kosova i koliko je oštećenih grobalja i drugih svetinja. Niko neće da ruši tablu Aćif Efendije. Od donošenja zakona o memorijalima nema ni jednog zahteva za uklanjanje spomenika nedostojnim ličnostima. Još je jedan od naslova u novostima. Kao i jedna zanimljiva tema, sporan rad na leasing, nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju nekoliko meseci je bez konačnog teksta, pišu novosti. Glavni problem jeste u tome što nema garancija da kompanije u Srbiji neće celokupnu radnu snagu iznajmljivati bez ograničenja od agencija koje ih zapošljavaju na neodređeno vreme, smatra predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković. Obračuni stižu brzom poštom, glasi naslov teksta o Lex Specialisu, to jeste zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarcima. Ovaj, dakle, zakon stupa na snagu danas. Dužnicima je ponuđen rok za odluku o prelasku na euro 30 dana od dana prijema pošiljke. Kao i sve druge novine i novosti pišu o novo izabranom predsjedniku Republike Severne Makedonije pod naslovom Prvi šef države sa novim imenom. A novosti donose i razgovor sa Meksikankom koja se zove Rayo Guzman i koja je počela da piše knjigu o Beogradu. Naslov teksta glasi: Zaljubila sam se u Beograd, ljudi su topli i dragi, a ne krvoločni kako sam mogla da čujem, kaže ova Meksikanka. Novosti na svom internet sajtu donose naslov: Porez na imovinu uglavnom kao lane, rok za plaćanje druge rate nameta na nekretnine ističe 15. maja, podsjećaju novosti, a u tekstu se navodi da čak 44 opštine i gradova u Srbiji ima završeno popisivanje do sada neprijavljenih kvadrata. Na adrese Subotičana, na primjer, počela su da stižu rešenja za porez na imovinu, kao i u Kragujevcu. Novosti donose i informacije iz Niša, Pirota, Vranja i drugih gradova u Srbiji. Od januara preteklo 15,8 milijardi dinara, glasi još jedan od naslova na sajtu novosti. Posle prvog tromesečja budžet Republike Srbije, kao i prethodnih godina, zabeležio pozitivan bilans. A na Blicovom sajtu naslov: Kinezi snimaju, nove kamere postavljene širom Beograda samo su deo projekta, mogu da snime i lica ljudi za volanom. U pitanju su kamere kineske firme Huawei, a na sajtu Blica u tekstu se navodi i gde se sve u Beogradu mogu naći, to jest gde su sve postavljene ove kamere. Sajt Blica donosi još jednu vrlo zanimljivu priču. Mirno jutro prekinula je lomljava kraj kuće, a onda je Radetu iz Čačka medved iskočio iz žbunja. Meštani Atenice kod Čačka i kod Celjeve bili su nemalo iznenađeni kada su otkrili da ih posećuje medved. Ovu životinju meštani nisu videli decenijama, a snimljena je i na rudniku, prvi put od Drugog svetskog rata. U poslednjih nekoliko meseci više puta je zabeleženo prisustvo medveda u srpskim selima, koja su gusto naseljena i urbanizovana daleko od medveđih staništa, kakva je recimo Tara, navodi se između ostalog u ovom tekstu. A na sajtu Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs naslov: DNK test na pramenu kose za koji se veruje da je Da Vincijev. Italijanski muzej Ideal Leonardo da Vinci saopštio da planira da sprovede DNK testove na pramenu kose za koji se veruje da je možda pripadao čuvenom renesansnom umetniku koji je preminuo u maju 1519. godine. Obeležava se dakle pola milenijuma od njegove smrti. On je sahranjen u dvorcu Amboise nedaleko od francuskog grada Tura. Dvorac je bio oštećen posle francuske revolucije 1789. godine, a direktor muzeja u Vinčiju, rodnom gradu Da Vinči u Toskani, izjavio da je pramen kose pronašao na toj lokaciji još 1863. godine muškarac koga je zadužila kraljevska komisija da pokuša da pronađe makar neke ostatke Leonardo da Vincija. Dakle, sledi DNK test i željno iščekujemo rezultate. A još jedna vest koju je jedan deo javnosti u Velikoj Britaniji, a verujem i u celom svetu, željno iščekivao, glasi da je Meghan Markle, supruga princa Harija, juče rodila dečaka. Još se ne zna kako će se on zvati. Ovu informaciju takođe možete pronaći na sajtu rts.rs. Uveliko se spekuliše o tome ko će biti kum, pominje se između ostalih i George Clooney, blizak prijatelj porodice. I u 2 minuta do 8 sati, polako ali sigurno, završavamo prelistavanje novina, odnosno krstarenje po internet sajtovima, tačno u 7. Rekao Hlija malo pre da je 2 do 8, pogrešio sam, 2 minute do 7. U 7 ćete čuti najnovije vesti.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle današnjeg sastanka predsjednika Aleksandra Vučića sa nemačkim investitorom, biće poznato koja će kompanija u našoj zemlji uložiti u visoke tehnologije. Vučić otkriva samo da će posle toga biti promijenjena pozicija naše zemlje na mapi najvažnijih investicionih odredišta u Evropi. Nemačke kompanije do sada su zaposlile oko 55.000 naših radnika, a ta zemlja nam je jedan od najvažnijih trgovinskih partnera. Komisija Kosovske skupštine pripremila je nacrt rezolucije kojom će od vlasti u Beogradu zatražiti da, kako kažu, priznaju genocid počinjen na Kosovu 1998. i 1999. godine. Naši zvaničnici ocenjuju da rezolucija o kojoj bi poslanici u Prištini mogli da se izjašnjavaju već ove nedelje predstavlja korak protiv dijaloga i normalizacije odnosa. U gotovo svim opštinama, gradovima i županijama u Hrvatskoj, gde su imali pravo da glasaju, Srbi će imati svoje većnike. Oko 2400 kandidata na izborima za savete nacionalnih manjina prošlo je više od 2300. Predsednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kaže da će to predstavljati snagu kakvu srpska zajednica u Hrvatskoj do sada nije imala. Novoizabrani predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski izjavio je da se nada skorom susretu sa predsednikom Srbije. U intervju za Politiku naveo je da veruje da pozicija njegove zemlje prema Kosovu ne opterećuje odnose dve zemlje, a lično će, dodaje, učiniti sve da se ti odnosi razvijaju u pozitivnom pravcu. Vlasnica novosadskog kanala 9 Maja Pavlović zbog iscrpljenosti i štrajkom glađu prevezena je u urgentni centar, saopštilo je Udruženje novinara Srbije. Izjavila je da se ne osjeća dobro i da mora da stabilizuje svoje zdravstveno stanje pre današnjeg sastanka sa premijerkom Anom Brnabić, na kojem će tražiti da se ispune 4 njena zahteva kako bi prekinula štrajk. Maja Pavlović je za 23 dana jedino pila vodu i uzimala elektrolite. Usled velikog pritiska svetske javnosti, predsjednik Mjanmara Win Myint pomilovao je dvojicu novinara Reutersa koji u zatvoru u toj zemlji proveli više od 500 dana. 33-godišnji Wa Lon i 29-godišnji Kyu So Oh bili su uhapšeni zbog ilegalnog posjedovanja zvaničnih dokumenata i odavanja državnih tajni i osuđeni na kaznu od 7 godina zatvora. U pojedinim delovima Istanbula sinoć su izbili protesti zbog odluke Turskog vrhovnog odbora za izbore da poništi rezultate lokalnih izbora na kojima je pobedio lider opozicije Ekrem İmamoğlu. Opozicija poručuje da je reč o čistoj diktaturi, jer sistem koji obara volju naroda i ne poštuje zakon nije ni demokratski ni legitiman. İmamoğlu i njegov glavni takmac Binali Yildirim ponovo će biti kandidati za gradonačelnika najvećeg turskog grada na izborima zakazanim za 23. jun. U padu malog američkog aviona u Meksiku poginulo je svih 13 putnika. Ostaci privatnog aviona koji je leteo od Las Vegasa do Montereja pronađeni su u planinskom području Monclova u meksičkoj državi Coahuila. Sport. Novak Đoković startuje na turniru u Madridu. Meč protiv Amerikanca Taylora Fritza počinje oko 13 časova i 30 minuta. Laslo Đere plasirao se u drugo kolo pošto je savladao Dušana Lajovića sa 2-0. Đere će u narednoj rundi igrati protiv Argentinca Juana Martina Del Potra. U revanšu polufinala fudbalske Lige šampiona večera se sastaju Liverpool i Barcelona. Utakmica počinje u 21 čas. Španski klub je u prvom susretu na Camp Nou pobedio sa 3-0. Vreme danas pretežno sunčano, hladno i vetrovito, ponegde slaba kiša, na planinama moguć sneg. Jutarnja temperatura od 4 stepena do 8 stepeni, dnevna od 8 do 15, u Beogradu oko 13 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Čuli ste najnovije vesti Radio Beograda, a do 8 sati u našem programu moći ćete da čujete još i kakve će nam biti vremenske prilike u prvoj polovini maja. Uskoro razgovor sa Nedeljkom Todorovićem iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a potom ćemo malo više govoriti o voću i zbog čega nam je ono važno u ishrani. Za pola sata ili koji minut više razgovaramo i sa vama na tu temu i uopšte malo ćemo da popričamo kako ste se hranili tokom prethodnih uskršnjih i prvomajskih praznika, završno sa jučerašnjom slavom Đurđevdanom, koji je dosta slavljen u Srbiji. Pitaću vas i ukoliko ste malo preterivali, kako planirate da se ponašate u narednim danima. A čućemo naravno i naš redovan sportski izveštaj. Počeo je veliki Masters turnir na šljaci u Španiji. Juče okršaj dvojce tenisera iz Srbije, nažalost jedan je morao da ispadne, a danas počinje na ovom turniru da igra i Novak Đoković. Sve to, dakle, čućete do 8 sati, ali pre svega toga, na početku drugog sata jutarnjeg programa, naša redovna i dobro poznata rubrika Dobro jutro, deco.
Jutro, deco, budimo vas pričom Mare Vuković, loptica za mačka. Nena i Lena žive u staroj zgradi u kojoj su sobe velike. Kad leže na tepihu i gledaju u plafon, čini im se da je on udaljen sve do neba, a možda i dalje. Deli istu sobu u kojoj ima mesta za krevete, ormare, policu sa lektirama, dva pisaća stola i dve fotelje. Ostavi još mesta i za igranje. Počasno mesto u njihovoj sobi zauzima penjalica mačka belog. Bio je to obični šareni mačak sa velikom belom flekom na levoj strani glave, preko oka i uva, i po njoj je dobio ime. Danas je Beli posmatrao baku kako plete čarape Neni i Leni, letele su igle gore dole, a vunica klizila niz bakine prste.
Da skuvam čaj i namažem na hleb pekmeza.
Baka je otišla u kuhinju, ali je vunicu ostavila na fotelji. U jednom trenu klupče vunice dokotrljale se Leni do noge. Prateći trag konca, Lena je otkrila belog u bakinoj korpi sa vunicom. Igrao se, a klupka su se kotrljala po sobi. Lena je pripretila prstom mačku, ali on je nastavio. Jednu klupku je već umrsio. Možda bismo mogli da mu napravimo lopticu od vune kao što smo učili u školi, dosetile su se. Lena je pronašla karton dok je Nena donela makaze. Isekle su dva kruga od kartona i probušile ih u sredini. Nena je omotala vunicu oko krugova, a Lena isplela kanapčić od tri niti vunice. Zatim su prosekle vunicu tačno između dva kartona, povezale niti i izvukle čupavu lopticu. Beli se već prišunjao. Nena je ošišala višak vunice i privezala lopticu za penjalicu. Kad je baka unela čaj i hleb namazan pekmezom od šljiva, Beli je već zadovoljno preo i vrteo lopticu šapama. Ovoga jutra budila vas je glumica Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Možda će noć odneti brige, prizvuk se te u očima brojim. Na kraju ovog napornog dana, zatvori oči i daj mi ruke.
Najljepše zvone na svetu se slavim.
Kraj tebe.
Dobro jutro vam želim, 7 sati i 16 minuta. Temperature u Srbiji i dalje vrlo slične kao i u prethodnom satu, a to znači da je najčešća brojka i dalje šestica. U celoj Vojvodini temperatura je 6 stepeni, a toliko je još i u Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Požegi, Kraljevu i Ćupriji. Evo i onih izuzetaka ovog jutra, i dalje najtoplije u Negotinu gde je 9 stepeni, zatim u Zaječaru je 8, u Nišu, Leskovcu, Vranju i Loznici temperatura je 7 stepeni. 5 je trenutno u Valjevu, Kuršumliji i Dimitrovgradu, 1 je u Sjenici. Najtoplije, to jest izvinjavam se, najhladnije ovog jutra na Koponiku gde je minus 4, na Zlatiboru promiče i slab sneg, kao i na Crnom vrhu na ove dve planine. Temperatura je 0. Zbog ovih hladnoća koje su zavladale ne samo u Srbiji, nego u celom regionu, a i šire u Evropi, razgovarao sam sa Nedeljkom Todorovićem i pitao sam ga da li su padavine u maju uobičajene i da li je ovo zahlađenje nešto što se moglo očekivati ili je neočekivana situacija, i u narednih 5 minuta čućete šta je on imao da kaže o ovim vremenskim uslovima. Dakle, slušamo Nedeljka Todorovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U maju mesecu, pa i u junu, česta je, to su stvari najkišovitiji meseci u Evropi, pa i u našem ovom delu Evrope, znači na Balkanu, kada padne najveća količina padavina i kada su najčešći prodori ciklona sa Atlantika, koji inače donose te padavine. Neke godine je to manja količina, ispod prosječna, neke godine ima više. Samo da podsjetim slušalce da je u sličnoj situaciji pre 5 godina, znači 2014. godine, taj ciklon koji je došao sa Atlantika uslovio je obilne padavine i poplave u većem dijelu zapadne Srbije, u stvari u čitavom području Srbije, ali naročito na zapadu Srbije, u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Poplave, to je kada je za dva dana pala dvomesečna ili čak tromesečna količina, ponegdje i tromesečna količina padavina. Hoću da kažem da u ovo doba godina vrlo su česti prodori ciklona sa obilnim padavinama. To se onako nezvanično u stručnim krugovima zove evropski monsun, zato što je upravo u ovo doba godine najveća količina padavina. Nema i svaki dan, ali su popraćeni jakim pljuskovima, što uzrokuje veliku količinu padavina. Ove godine se to događa, prošle godine to bilo slabije izraženo, znači to nije svake godine, neke godine, kao što rekli, izraženije, neke godine manje, i sada imamo, evo, od kraja aprila, a i evo početkom maja, upravo takvu tipičnu majsku situaciju za naš deo Evrope.
Do kada će potrajati ovaj talas ovakav kakav nam je trenutno?
Znači, narednih desetak dana nema neke suštinske promjene u vremenskim prilikama. Noću između utorka i srede padavine će da prestanu, mada bi još danas bilo ponegde kiše u planinama, čak i snega, ali slede toliko noće da tako, ali napomena da bi u sredu 8. maja u jutarnjim satima bilo hladno, bilo bi ponegde i prizemnog mraza u nižim predelima, a u planinskim predelima, ajde da kažem, uobičajeno, ali bi zato dnevna temperatura skočila do blizu 20 stepeni u sunčano vreme. To je jedan dan, tako kažem, predaha, zato što već u četvrtak sledi novo naoblačenje, ne značajan pad temperature, ali kiša, ponegde čak i pljuska s grmljavinom, koji bi se produžio do petka, a onda u subotu opet kratka pauza što se tiče padavina, porast temperature na vrednosti oko 20 stepeni, a u nedelju 12. i u većem delu naredne sedmice, znači negde do 15. 16. maja, ponovo zahlađenje, kiša i lokalno velika količina padavina zbog pljuskova praćenih grmljavinom. Kad uzmemo, znači, predstojeće vreme, vremenska događanja, narednih desetak dana na području Srbije je palo u proseku mesečna količina padavina, onegde i više, u nekim mestima i manje, ali to je samo, znači, za prvu polovinu maja. U drugoj polovini maja smanjila bi se čestina tih pljuskova i grmljavina, normalno bilo bi ih i dalje, ali je bitnije da bi i temperatura bila u porastu.
Moram da vas pitam i nešto o čemu laici pričaju već dugo, dugo, a to je globalno otopljenje. Ima li ovo što nam se dešava i kakve veze sa tim? Mada vi ste već odgovorili da u maju i junu su ove padavine uobičajene.
Ove vremenske padavine su uobičajene, rekao sam, neke godine ima više kiše, neke godine manje, neke čak godine ima i suše, zna da bude i suša u maju ili čak i junu mesecu. To je samo raznolikost vremenskih događanja u našem klimatskom podneblju, koje se suštinski ne menja. To su vrlo male neke, kako bi rekao, promene, to je trendovi blagog porasta ili trendovi blagog pada, količine padavina ili temperature. Gledajući unazad analizu podataka što se tiče temperature i količine padavina, nema statistički značajnog porasta. Znači, tu postoje neke određene oscilacije. Na primjer, temperatura u nekom periodu od 35 godina ima nešto višu vrednost od 100 godišnjeg proseka, pa onda sledi jedan period od približno 35 godina kada je ta temperatura neznatno niža ispod tog 100 godišnjeg, odnosno 100 godišnji prosek. Količina padavina još je promjenljivija, ali ona i lokalnog karaktera i sezonskog karaktera, ali gledajući dugi niz decenija pa istotina godina, nema, znači, suštinske promjene. Postoji blagi porast količine padavina, ali to nije statistički značajno. Znači, sve ove vremenske prilike ne znače, ako pogledamo određene epizode, ne znače promenu klime.
Kaže Nedeljko Todorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda u razgovoru za Radio Beograd. Čuli ste, dakle, u prvoj polovini maja bit će dosta padavina. Pripremite, dakle, adekvatnu garderobu i obuću. Izgleda da još nije vreme za odlaganje u ormare nekih artikala za koje smo mislili da ih nećemo nositi sve do septembra ili oktobra. A u drugoj polovini maja, dakle, manje padavina. Doduše, raduje to što će temperature već od sutra biti znatno više, pa neće biti jutarnjeg smrzavanja, bar ne za nas koji smo osuđeni na centralno grejanje i na neke njihove čudne odluke da se grejanje prekida baš u onim danima kada je izuzetno hladno. 7:23, pričat ćemo i za nekih sat vremena još malo o ovoj temi, ali pre svega o vodostaju reka i o tome da li ove padavine mogu negativno da utiču i na izlivanje nekih reka. Čućemo se sa našim reporterom Simom Budimirom iz Zrenjanina. U ovom jutarnjem programu čućemo još nekoliko naših dopisnika iz raznih delova Srbije, kao što ste i navikli, pa vam preporučujem da budete uz nas.
Tako mi prija, brijem bradu, brijač klizi preko lica, pa me golica. U široki osmeh idem prema gradu, gde god gledam vidim neku mladu, srećenu curu kao za paradu, maju i junu, julu i avgust. Doba vrlo bitno menja stanje i menja klimu, samo magla probija kroz golo granje. Ne volim zimu, a ja ipak tražim neku mladu, smrzavam se, al ne gubim nadu. Sve su zimske obukle kapute, pa ne vidim kakve su one kroz vunene pantalone. Thank you.
ne volim zimu.
Nekako nam se i ova Bajagina pesma uklopila u temu o kojoj smo razgovarali sa Nedeljkom Todorovićem, a u narednih 5 minuta malo ćemo pričati o jednoj temi koja je inače prolećna, a važi i za celu godinu. Doduše, u pitanju je voće i to koliko ga konzumiramo. Naime, prema istraživanjima Evropske agencije za statistiku, verovali vi ili ne, 1/3 Evropljana ne jede ni jednu voćku tokom cele nedelje. A 1/4 opet jede voće 2 puta dnevno, dakle dosta kontrasta. Koliko mi jedemo voće i šta kažu stručnjaci, čućemo u prilogu Jasmine Ninković.
Koliko često jedete voće?
Poprično, svakodnevno, po jabuku, dve, tako.
I još neko drugo voće?
Pa nekad banane, tako, kruške volim isto.
Veoma malo jedem voće, u suštini jedem samo pomorandže posle treninga ili...
A drugo voće?
Drugo voće ne jedem, samo lubenice.
A od južnog voća?
Pa mandarine, pomorandže, banane, tako.
Šta najčešće danas ljudi kupuju od voća?
Pa kupuju banane, jagode, limun, pomorandže, sve ono što ide u ovo doba godine.
Najčešće sad idu jagode, je li tako?
Jeste, jagode i banane. Banane standardno, ali specijalno sada jagode. Banane idu, moglo bi se reći, jako dobro kao i uvek, tokom cele godine.
Najviše jedemo banane, a nutricionista Milka Rajičević savjetuje da je to pogrešno.
Jer kada ste se okrenuli put banani, a na pijaci imate tikvu, dulek, bundevu našu, onda je to veliki problem. Zašto? Zato što po energetskom sastavu banana je daleko kaloričnija. Drugo, po sastavu vlakana i male energije i malog unosa kalorija, a mnogo većeg dobrobita za zdravlje, tu nam je tikva, dulek mnogo bolji. Ono što je kod nas problem, a to je da smo nekako navikli da kupujemo sve ono što ne treba da se tretira, jer vi ne možete dulek da uzmete i da ga pojedete sirov, nego morate ili da ga kombinujete kao u sok ili da ga jednostavno termički pripremite. Banana ima opravdanje kada su u pitanju sportisti, a ima opravdanje i kad imate problema sa sa zatvorom. Međutim, banana nema toliko opravdanje i ne bi trebala da bude prisutna svakodnevno.
Svetska zdravstvena organizacija preporučuje da unosimo 5 boja, crvenu, žutu, zelenu i belu. Dnevno 5 porcija povrća i voća ukupno.
Ne možemo, na primjer, uzeti smuti, pa unutra jabuku, krušku, malinu, trešnje, višnje, i onda stavimo plus toga još nešto zeleno, spanač. I šta se dešava? Ja kad bi vam to servirala, sve posebno, vi biste imali 5 obroka. A vi to sve pojedete u jednom obroku. Drugo, ono što je problem, neće se sad to sve iskoristiti. Zašto? Zato što iskoristivost ide prema iskoristivosti namirnica koje se vari. Znači, prvo će se svariti jabuka, zadnja će kruška. Znači, mi imamo 4 sata truljenja organizma, jer da ste pojeli jabuku samo ili da ste pojeli krušku samo i da vam to bude završetak dana, znači, em ćete zdravo da spavate, em ćete imati vlakna, em ćete imati pektina, em ćete imati vitamine, minerale, em plus toga ćete imati sitost.
Šta je najbolje da jedemo ujutru? A šta je najbolje da jedemo uveče?
Doručak ne preporučuje vi da imate voće, ali preporučuje da možete da uzmete nekoliko listova zelene salate, plod paradajza i ostalo. A onda užina treba da bude voćna. Koje voće? Znači, treba to da bude jedan plod. Šta ćete vi da izaberete u toku dana, šta vam je lakše, bitno je da to voće konzumirate kao celo. Znači, voće se jede sat vremena i posle jela. I ono je uvijek samostalna hrana. Možete vi posle voća ogladniti nakon 2,5-3 sata. I nije problem da vi posle toga jedete. Ali bi bilo najbolje da jedete posle 3, eventualno 4 sata. Ako ste vi fizički se istrošili, vama ta jedna pomoranđa sigurno neće biti dovoljna. Ali, da biste vi znali koja je vaša mera, znači mera je vaša šaka, onoliko koliko stane plod veličinom svojom u vašu šaku. To je mera koju vi trebate da pojedete da biste jednostavno zadovoljili dnevne potrebe tog unosa.
A šta se dešava samo još sa ovim ljudima koji ne jedu voće?
To znači da treba da kontrolišu svoje zdravlje. Jer vi u nekim plodovima imate nešto što jednostavno je živa hrana. Morate da unosite sunce. Znači mi pijemo biljku, ono sve što je ona akumulirala. Sunce, vitamine, minerale, iz zemlje, znači unosimo zdravlje.
Nutricionista Milka Rajčević smatra da jelovnik treba kreirati prema sopstvenim potrebama, tako da poslednji obrok bude najkasnije do 22 časa, a dan treba početi i završiti čašom vode.
Čuli ste savet nutricioniste, a za nekoliko minuta voleo bih da čujem i vas šta vi kažete na sve ovo, da li i koliko konzumirate voće, a malo bih voleo da čujem i da li je bilo preterivanja u ovih prethodnih 10 uglavnom prazničnih dana. Uskoro dakle razgovaramo u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra.
Poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, uz toalet papir Ultra Big Breskva 8 komada, 349,99, poklon Feri 450 ml.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Pitanje jutra.
Kao što sam i najavio pre 5-6 minuta, voleo bih da čujem od vas u narednih 10 minuta koliko jedete voća i da li sledite uputstva nutricionista, a i ne samo nutricionista, to je negde u našoj tradiciji, jel da, živimo u zemlji gde voća ima baš onako dosta i to vrlo raznolikog i u našoj je tradiciji da ga jedemo, ali izgleda da se neke stvari menjaju. Čuli ste na pijaci najpopularnije banane. Kako je kod vas? Koliko konzumirate voće i da li ste se možda malo i prejedali u prethodnih 10 dana zbog Uskrsa, 1. maja, Svetog Đorđa, koji je oče obeležen i tako dalje. Javite nam se na 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Sremske Mitrovice.
Bojko, kako vi sa voćem stojite? Jel se družite ili ne baš?
Pa, ja sam se uvijek družio sa voćem.
Aha.
Sad sam možda pojačao, ne možda sigurno pojačao tempo od kako sam penzioner, imam više vremena.
E, pa to je dobro.
Da mogu da ga podesim u velikoj meri po savjetima nutricionista.
Jeste li čuli šta kaže gospođa sagovornica u našem prilogu?
Pa, ne mogu da kažem, sam baš bio u prilici da sve čujem, ali mnogo sam toga čuo i nije teško je to uvijek ispoštovati, čak nekad bude i bar u tri dana i u jednoj godini, u dužem periodu bude nekih i promjena, ja imam takav utisak, pa ja se trudim da uglavnom da to ispoštujem koliko god je moguće.
Mm-hmm.
Da ga odvojim od ovih drugih obroka, da ono bude između. Ujutru počinjem, recimo, evo sad pravim sok od voća i povrća, to već radim od 4-5 godina. Tu su i što je najbolje, što je najvažnije, ove godine to skoro sve iz mog dvorišta, tako kažem.
A, pa to je još...
Male paštice, tako. Aha. Da, a jabuke imam od prošle godine koje nisu prskane, osim onog zisku, to je vrlo važno.
Uh-huh. Kako da ne?
Unuke veoma forsiram, nekad davno sam moja tetka je mene forsirala kao gimnazijalca i studenta kad sam bio kod nje, a i roditelji su imali voće i tako redom, svega toga bilo. I tako da imam zaista jedan dug period, ali u ovom po penzionarskom periodu imam priliku i za sebe, i suprugu, i unuke da to forsiram onako baš. I to uglavnom naše voće. Jabuka je najviše zastupljena zato što najduže traje. A ovo drugo voće, imamo nešto i našega, jagode, kupine, smokve, ribizle.
Čak i smokve, znači?
Imamo dve smokve i to veoma lepo rodi.
Baš lepo. Hvala vam što ste nam sve ovo ispričali i zavidim vam na tom silnom voću koje imate u bašti. Šta kažu naši ostali slušalci i slušateljke? Imamo još par minuta da ih, odnosno vas, čujemo. Brojevi telefona 3225299 i 3225099. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pozdrav vama i svim slušalcima Radio Beograda, Ljubinko i Žičara.
Pozdrav i vama, Ljubinko. Samo vas molim da malo utišate radio aparat, da nam bude lakše da komuniciramo.
Evo, isključio sam ga.
Sad je bolje.
Evo ovako. Slušao sam ovo i naravno više perforiramo veganima nego ovima drugima. I naravno, imam sad do dosta godina, a naučio sam od malih nogu i da kalemim i da sadim. I imam svoje voće koje ne prskam. I držim se one kineske, što sam bi se reklo, u proleće zeleno, leti šareno, u jesen zrelo, a zimi sve. Jutos, šareno, zeleno, kiselo, masno i tako dalje. Pa od voća jedem ono što ovo podneblje daje. Jer imao sam šanse da vidim gdje raste i limun i banana i kako vetar ubija oko njih pesak i ono. Inače svaki čovjek neka jede svog podneblja, naravno.
Kažu zaista stručnjaci da je najbolje jesti ono što raste u podneblju u kom živite i u kom ste odrasli.
Pa prvo ja sam sada pre neki dan pravio sok od da ne pričam, držam u zamrzivaču.
Aha.
Od aronije.
Dobro.
I to u proleće, znači volim jabuku našu, ali na primjer prvo što mi stiže ovdje, to je trešnja, jereminjača i višnja i trešnja, višnja. Posle ide kruška, pa kajsija, sve je lepo ponelo, međutim i prognozu vremena sam radio po Kočinskom, maj se izuzetno hladan da bude, mislim, milo mi je što je kralj ovako, drži se ne oko desetke izutra.
Recite mi, je li ove padavine prijaju voću ili ne baš previše? Ako ih ima,
pročišćavaju se, znači čiste se. Uh-huh. Pratim to, imam raznovrsnog voća. Tako reći, nije tako reći, ama baš sve sam, moja malenka se proizveo i posadio. I čiste se, dosta se dobro, dosta da drže, ali vrlo je, skaženo, sama je ivici za održavanje, ali ostaju baš one najhrabriji plodovi.
Dobro. Ljubinko, hvala vam što ste nam se javili i samo napred sa uzgajanjem voća. Evo, nekako se potrefilo da smo imali dvojicu slušalaca koji dosta toga gaje sami i to bez prskanja, što mi je drago da čujem. Nisam siguran koliko mi ostali koji živimo u gradu i kupujemo ono što nam je ponuđeno, možemo da budemo sigurni da li je nešto prskano ili ne, ali nam je drago da čujemo da je to neko misli i na to. Evo, još neko nam se javio, dobro jutro.
Dobro jutro, Mirjana.
Mirjana, odakle se vi javljate?
Pa, iz Novog Sada, inače u Karlovskim vinogradima pretežno živim.
Aha, to znači...
Najmanju moga dede potu. Mogu da vam kažem da je u prirodi katastrofa što se tiče bolesti. I šta je pogrešno kod nas bilo, naše autohtono voće je zanemareno, gotovo da i ne postoji, sem u takozvanim zaostalim krajevima, a uzeli smo ono drugo što je kao napredno, koje mora da se šprica. Prema tome, vrste jabuka ja imam jednu, odnegovala sam tanjiraču i ta preko 100 kila mlada voćka od 20 i nešto godina, sve dignuto, to jedem, a spijace ne bi uzela ni jednu jedinu jabuku, jer se šprica 25 puta u sezoni i to je otrovano do koštice. To se prodaje kod nas. E sad kažem, voće, koje voće jesi, jel? Ovi svi što se javili, zaista je sve u redu. A koliko ljudi danas ima šansu takvo voće da jede?
E pa to je dobro pitanje, da.
Jel tako? Onda voda. Koju vodu piti? Iz vodovoda, to je hlorisano, to je otrovano. Ja nosim iz karlovačkih atečskih bunara vodu i za kuvanje i pijem, a koliko ljudi pije ovu vodu. U gradovima su zatrovane vode. A voda je osnova čovjekovog organizma. Voda, vazduh i hrana. Sve nam je otrovano. Novosadski vazduh je gasna komora. Beogradski ne vjerujem da je bolje. Znači, udišemo otrove, pijemo otrovno i jedemo otrovno. Čudo da smo još živi.
Da, slažem se sa vama da smo okruženi brojnim negativnim, to jest brojnim agencijama i stvarima koje negativno utiču na nas, ali ne bih volao da baš ovako pesimistički završimo ovu rubriku. Hajde da vidimo da li je nam se još neko javio. Dobro jutro.
Dobro jutro. Edit ovde sa Palića. Sajem vam pesmu jedne ptičice ovde.
Aha, hvala.
Rendać, jako je sladak, jeste ispod prozora. Želim da kažem samo da meni dan, ako nemam voća, to kao da je porošao kao bezvredan dan. Mislim, ja bez voća nisam mogla celog života da budem, ali željela bi nešto drugo da kažem. Moju generaciju, onu što smo sad oko 70-a godina, navikli su već u školi, znate, mi smo tamo doručkovali, jako jednostavan doručak, mogu vam reći, svi isto, jeftino, tu državno, ali smo dobili jednu jabuku za užinu, znate, i to je možda uticalo da je deca steknu jednu naviku. To bi moglo eventualno da se razmotri. A drugo, pogledajte vi neke države ovde oko nas. Mislim, ne bi da sad otvoreno da kažem koju jedna država koja je od nas malo severnije. Tamo recimo 2 meseca prije berbe država je odredila da mora taj proizvođač da zna kad zaseje nešto, odnosno kad počinje, kako da se izrazim, se baviti sa gajenjem tog voća, da kad bude berba, koliko će to koštati. Tako da recimo u Mađarskoj kad se bere višnja krajem maja, početkom juna, vi već sredinom marta zaključno morate, oni trgovci, preprodaci, oni što otkupuju voće, treba da ima ugovor sa svakim proizvođačem, inače neće moći plasirati na tržište. Tako da zato je tamo i jeftinije voće, ima više mogućnosti da običan svijet dođe do voća. Znate, kod nas je 400 dinara jagoda, svi bi voleli da jedemo više voća, ali jednostavno ljudi ne mogu.
Ali ne možemo da dižemo kredit da bismo kupovali jagode, da.
Ne treba, nego samo treba to uvesti da taj proizvođač da zna da li će mu se isplatiti proizvodnja tog voća, da trgova zna koliko će on zaraditi i država pored.
Tako je.
I ovako na crno nije dobro.
Da. Hvala vam što ste nam se javili, hvala i vašim prethodnicima. 7 je sati i 50 minuta, završavamo ovo jutarnju rubriku Pitanje jutra i nastavljamo uz malo muzike.
Stara večna kao vrti u tom krugu, pomalo kao horoskop, kao lutrija života, kao doći će divota, kao daj srećom da te mine, od svih zala da te prije, da mi kaže, počelo je. Našla riba vodoli, pokrenula čaroliju, našlo vam devicu, našla vaga lavicu, sada misli samo na nju, našli blizanci škorki.
Sedam je sati i 54 minuta, vreme je da u jutarnjem programu Radio Beograda čujemo i kratak sportski izveštaj koleginice Snežane Pantović.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković kao prvi nosilac turnira u Madridu startuje u drugom kolu danas posle 13 časova sa Taylorom Fritzom. Amerikanac je u prvom kolu pobedio Bugarina Grigora Dimitrova sinoć sa 7-6, 7-6. Đoković i Fritz se nikada nisu sastajali u Madridu, odmerili su snage samo jednom i to nedavno u trećem kolu Mastersa u Monte Carlo, kada je Novak slavio sa 6-3, 6-0. Laslo Đere je sinoć savladao u Madridu Dušana Lajovića sa 6-4, 6-4 i u drugom kolu će igrati protiv Argentinca Juana Martina del Potra. Fudbalerima Crvene zvezde u nedelju 19. maja posle utakmice sa Napretkom iz Kruševca biće uručen pehar namenjen šampionu Srbije za sezonu 2018-2019. na stadionu Rajko Mitić. Igrači su najavili da za to veče spremaju i specijalno iznenađenje za svoje navijače. U revanš polufinalnom duelu Fudbalske lige šampiona večeras će se sastati Liverpool i Barcelona. Meč će početi u 21 čas. Barcelona je u prvom susretu slavila sa 3-0.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle današnjeg sastanka predsjednika Aleksandra Vučića sa nemačkim investitorom, biće poznato koja će kompanija u našoj zemlji uložiti u visoke tehnologije. Vučić otkriva samo da će posle toga biti promenjena pozicija naše zemlje na mapi najvažnijih investicionih odredišta u Evropi. Najavljuje da je reč o fabrici najviše tehnologije koja će biti u blizini Beograda, Južnom Banatu ili Sremu i u kojoj će biti zaposleni i veoma dobro plaćeni srpski inženjeri. Nemačke kompanije inače su do sada zaposlile oko 55.000 naših radnika, a ta zemlja nam je jedan od najvažnijih trgovinskih partnera. Komisija Kosovske skupštine pripremila je nacrt rezolucije kojom će od vlasti u Beogradu zatražiti da, kako kažu, priznaju genocid počinjen na Kosovu 1998. i 1999. godine. Naši zvaničnici ocenjuju da rezolucija o kojoj bi poslanici u Prištini mogli da se izjašnjavaju već ove nedelje, predstavlja korak protiv dijaloga i normalizacije odnosa. U gotovo svim opštinama, gradovima i županijama u Hrvatskoj, gde su imali pravo da glasaju, Srbi će imati svoje većnike. Oko 2400 kandidata na izborima za savete nacionalnih manjina prošlo je više od 2300. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kaže da će to predstavljati snagu kakvu srpska zajednica u Hrvatskoj do sada nije imala. Novoizabrani predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski izjavio je da se nada skorom susretu sa predsjednikom Srbije. U intervju za Politiku naveo je da veruje da pozicija njegove države prema Kosovu ne opterećuje odnose dve zemlje, a lično će, dodaje, učiniti sve da se ti odnosi razvijaju u pozitivnom pravcu. Vlasnica Novosadskog kanala 9 Maja Pavlović zbog iscrpljenosti štrajkom glađu prevezena je u urgentni centar, saopštilo je Udruženje novinara Srbije. Ona je izjavila da se ne osjeća dobro i da mora da stabilizuje svoje zdravstveno stanje pre današnjeg sastanka sa premijerkom Anom Brnabić. Usled velikog pritiska svetske javnosti, predsjednik Mjanmara Win Myin pomilovao je dvojicu novinara Reutersa, koji u zatvoru u toj zemlji proveli više od 500 dana. 33-godišnji Wa Lon i 29-godišnji Kyu So-woo bili su uhapšeni zbog ilegalnog posjedovanja zvaničnih dokumenata i odavanja državnih tajni i osuđeni na kaznu od 7 godina zatvora. U pojedinim delovima Istambula sinoć su izbili protesti zbog odluke Turskog vrhovnog odbora za izbore da poništi rezultate lokalnih izbora na kojima je pobedio lider opozicije Ekrem İmamoğlu. Opozicija poručuje da je reč o čistoj diktaturi, jer sistem koji obara volju naroda i ne poštuje zakon nije ni demokratski, ni legitiman. Portparol turskog predsjednika izjavio je za Associated Press da poništavanje izbora predstavlja pobedu turske demokratije, pošto će tako biti osigurano da rezultati izbora odražavaju volju birača. Ekrem İmamoğlu i Binali Yildirim ponovo će biti kandidati za gradonačelnike Istambula na izborima zakazanim za 23. jun. U padu malog američkog aviona u Meksiku poginulo je svih 13 putnika. Ostaci privatnog aviona koji je leteo od Las Vegasa do Montereja pronađeni su u planinskom području Monclova u meksičkoj državi Coahuila. Sport. Novak Đoković startuje na Mastersu u Madridu. Meč protiv Amerikanca Taylora Fritza počinje oko 13 časova i 30 minuta. Laslo Đere plasirao se u drugo kolo, pošto je juče savladao Dušana Lajovića sa 2-0. U narednoj rundi Đere će igrati protiv Argentinca Juana Martina del Potra. U revanšu polufinala fudbalske lige šampiona večera se sastaju Liverpool i Barcelona. Utakmica na Anfieldu počinje u 21 čas. Španski klub je u prvom susretu na Camp Nou pobedio sa 3-0. Vreme danas pretežno oblačno, vetrovito i hladno, ponegde slaba kiša, na planinama moguć sneg. Temperatura od 8 do 15 stepeni. U Beogradu oko 13 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
8 je sati i 5 minuta, skoro smo pa na polovini emisije. Sat i 35 minuta je iza nas, a još sat i 55 minuta ispred nas. Dakle, sve do 10 traje jutarnji program, kao i svakog radnog dana. A evo šta ćete sve moći da čujete u narednih 55 minuta, dakle sve do 9. Razgovarat ćemo sa našim reporterom Simom Budimirom iz Renjanina o vodostaju reka. Možda ćemo uspjeti da dobijemo još nekoga od reportera ukoliko budemo uspjeli, a ukoliko ne budemo, čućemo svakako i još jedan prilog o tome da će Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje ove godine izdvojiti više od 400 miliona dinara za besplatnu rehabilitaciju penzionera u Banjama. Čućemo i kako je proteklo otvaranje Romskog kulturnog centra u Nišu, a razgovarat ćemo i sa zamenicom šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Matejom Norčić-Štamcar, o tome kako će biti obeležen 9. maj, Dan Evrope. Naravno, na početku ovog sata, kao što ste i navikli, odmah posle vesti u 8, sledi naša redovna rubrika Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Ako gledate televiziju, onda sigurno znate koji vaš mišić radi i kad ostali odmaraju. Pa naravno srce. Autori reklame za neku mineralnu vodu koja godi srcu očigledno dobro plaćaju, pošto svaki čas slušamo kako nam neki organi odmaraju. Dok se zaista odmaraju oni koji bi trebalo da uvedu neki red u oglašavanje. Šta, još vam nije jasno zašto pričamo o odmaranju? Naravno da nije, kad kod nas 100 puta ponovljena greška postaje pravilo.
Tekstu reklame nedostaje jedno se i pravilno kazana ona treba da glasi. Da li znate koji vaš mišić radi dok se ostali odmaraju? Ne znam šta bi organi mogli da odmaraju, možda krvne sudove ili pojedina tkiva, a jedna od najraširenijih grešaka u vezi sa odmaranjem čuje se maltene svakog dana u govoru. Svi smo premoreni, pa na pitanje šta radiš, većina odgovara odmaram, a trebalo bi odmaram se. Odmaram neki deo sebe, ali ako celu sebe odmaram, onda kažem odmaram se ili idem malo da se odmorim, a ne idem da odmorim.
Srpski na srpskom.
Sećam se da sam negde pročitao da je ovo pogrešno odmaranje u svakodnevni jezik došlo iz vojničkog žargona. Kad su na zanimanju, vojnici zanimaju. Kad su na odmaranju, oni odmaraju. Ali ko je smeo starešinama u vojsci da zamera na jezičkim greškama? Ali neka. Ja ću i dalje kao vojnik na straži da bdim ili da bdijem nad jezikom i da ispravljam sve one koji ne govore kako treba. Samo prvo da vidim šta ću sa ovim bdenjem.
Može da se kaže i ja bdim i ja bdijem, a oblici trećeg lica množine mogu biti i oni bde i oni bdiju. Infinitiv glagola je bdeti, a ne bditi, a glagolska imenica glasi bdenje, koja se u sakralnim tekstovima može koristiti i u obliku bdenije.
Srpski na srpskom.
Ja bdijem ili bdim i kad se odmaram. I ne mogu da se okanem toga da svuda i na svakom mestu tražim jezičke greške. Dobro, dobro. Znam da je ovo svuda i na svakom mestu pleonazam, kao kako i na koji način i koliko i u kolikoj meri, ali i meni se, eto, omakne neka greška. Valjda je za ovaj put ovo bila poslednja.
Nije poslednja. Ne kaže se ne mogu da se okanem, nego ne mogu da se okanim. Pravilno je nek se on okani, a oni treba da se okane nečega ili nekoga, prema infinitivu glagola koji glasi okaniti se. A ako ima onih koji ne znaju šta taj glagol znači, da pomognemo. Bliska značenja su ostaviti se nečega, ostaviti na miru, prestati dosađivati ili prestati baviti se uzaludnim, beskorisnim ili opasnim poslovima.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam je sati i 14 minuta. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Temperature u Srbiji rastu, ali jako sporo. Možda je sada za stepen toplije nego u prethodnom satu. Malo ćemo kasnije proći kroz tu tabelu, jer nas na vezi čekaju naši reporteri iz Zrenjanina, odnosno Čačka. U Zrenjaninu je Simo Budimir. Pratimo ovog jutra između ostalog i situaciju sa vodostajima. Juče je bila informacija o izlivanju Tamiša, pa zbog toga razgovaramo sa Simom Budimirom. Dobro jutro, Simo.
Dobro jutro, kolega, i lep pozdrav iz Banata, u kojem nas u sreću jutros nema kiše, ali je oblačno, Nadamo se da će se ostvariti prognoza meteorologa da do srede ili četvrtka već neće biti novih padavina. Jer za samo 4 dana od 2. pa do 6. maja, kao što ste spomenuli, reka Tamiš porasla je gotovo za 4,5 metra. To je ujedno i prouzrokovalo njeno izlivanje između sela Botoš i Tomaševac. Ali već tokom jučerašnjeg dana, kada je naša ekipa posetila ovo područje, voda se još uvijek nije povukla. Meštari su svojim automobilima, pa čak i biciklima, prolazili ovim putem. Ovo je veoma česta pojava, jer put je na ovom mestu, na nižoj tački od reke Tamiš, pa skoro svaki veći nivo reke prouzrokuje plavljenje puta. Prvi put je bilo juče posebno zanimljivo vidjeti pašnjake, na kojima pasa na stotinu krava. Pojedini pašnjaci su bukvalno pretvoreni u otoke, okruženi sa svih strana vodom. Čobani ih čuvaju iz daleka, jer do njih ne mogu. Tamiš je preplavio i drvorede, a kako reka izbacuje i ribu, to već što koriste čaplje, jer pogotovo na cesti lako pronalaze svoj plen. I tako kako stižu, i tako lako stižu do hrane. Na svu sreću, Tamiš se povlači, pa je situacija već bolja. Ali nove padavine koje se najavljuju su i nove nevolje za posebno stanovnike ovog dela Banata. Već kolega, kada pričamo o novim padavinama, o kiši, ona je jedino izgleda pored čaplji dobrodošla poljoprivrednim proizvođačima. Jer u proteklih 15-20 dana na ovom području u proseku je palo negdje oko 70-80 litara kiše više nego u proteklih ukupno 8 mjeseci. Kiša je posebno obradovala ratare za oni koji su ovoga proleća zasijali na ovom području kod 10.000 hektara oraničnih površina, kao i za proizvođače pšenice. Ipak, ukoliko se nastavi ovako prevrtljivo vreme, malo kiše, malo sunca, preti velika opasnost i raznim bolestima kod pšenice. Zato stručnjaci savjetuju ratare da obavezno obiđu svoje njive kako bi na vreme primijenili adekvatne mere.
Samo da vas pitam još, vidjeli smo ovih dana u medijima izveštaje da je zbog povišenog vodostaja Tamiša rekom, nažalost, stiglo i mnogo smeća.
Jeste, kolega, to je uobičajena pojava gotovo svake godine u ovo doba godine. To smeće dolazi mahom iz Rumunije. Da li iz nekih kanala, jer ono što je sigurno, jedno je sigurno, ni mi, pa pogotovo Rumuni, ne pridržavamo se posebno, ne posvećamo posebnu pažnju prirodi. Spremni smo da u svakom momentu, kada pored reke sečemo drva, iako je to nelegalno, sav taj otpad bacimo u te kanale, pa kada naiđe veći vodostaj, eto prilike da se ti kanale očiste, ali, verovali ili ne, putaju čak tom rekom i velika stabla. Odakle su ona? Sada se to nameće pitanje. Sigurno nisu ostale drvokradicama. Pa, verovatno moguće da su i neki zbog godina starosti istruleli, ali, boga mi, ima i onih dobrih komada. No, u svakom slučaju, sve to velika prepreka, sve su to veliki problemi, morat ćemo posvetiti više pažnje ekologiji, ali izgleda da to do naše svesti teško dopire.
Hajde da se nadamo da će ipak malo stvari da se promene. Hvala vam na ovom izveštaju. Čuli ste kolegu Simo Budimira iz Zrenjanina, a idemo malo i do Čačka. Na našoj telefonskoj vezi je koleginica Silvija Pašelić, koja ovog jutra proverava situaciju vodostaja na zapadnoj Moravi. Dobro jutro, Silvija.
Dobro jutro, evo ja sam upravo kraj zapadne Morave, ovdje bukvalno u centru Čačka.
Evo, bilo je dosta padavina prethodnih dana, meteorolozi najavljuju da će ih biti i u narednih nedjelju dana do 10, do 7 do 10 dana.
U čačanskom kraju proteklih dana zaista bilo obilnih padavina, međutim nije bilo problema na rekama, vodostaje zapadne Morave nije zabrinjavajući, breka nije napuštala korito, a tako je i na manjim vodotokovima u ovom kraju. Pripadnici civilne zaštite za svaki slučaj prate situaciju, dežuraju, pripravni su kako bi eventualno mogli da odreaguju ukoliko bi bilo problema. Kod nas ovdje radi situacijni centar grada Čačka koji je formirala civilna zaštita, pa se građani eventualno mogu javiti na broj 0800 112 032 u slučaju elementarnih nepogoda, bez obzira da li im je potrebna pomoć ili žele da prijave štetu od eventualnih tih elementarnih nepogoda. Za sada nema problema, u civilnoj zaštiti ipak kažu da treba biti pripravan 13. i 14. maja za kada je najavljen umeren ili veći porast reka, među kojima je i Zapadna Morava, tako da će i oni biti pripravni da bi na vreme mogli da odreaguju.
Silvija, čuli smo malo čas da je povišeni vodostaj Tamiša doneo i zagađenje na ovoj reci, to jeste dosta đubreta i još koje čega, a u Čačku se sprema nešto novo kada je u pitanju očuvanje zelenih površina.
Tako je, gledam u Zapadnu Moravu i mogu da vam kažem da ona nije prljava kao što smo mogli očekivati kada se poveća vodostaj, nema smeća, zapravo nema ni onih količina nanosa i drveća, samo je nešto tamnije boje, onako puna je blata, ali u gradskoj upravi su odlučili da pooštre kazne za uništavanje zelenih površina, odnosno najpre za seču stabala zbog nesavesnih građana koji samo inicijativno bez opravdanja, ali i bez konsultacije odluka komisije za uklanjanje stabala to čine. Ističu da je još prošle godine usvojen strateški plan zaštite životne sredine kojim je predviđeno da grad Čačak ima 28 metara kvadratnih zelenih površina po glavi stanovnika. U slučaju kada je iz bezbednostnih razloga treba ukloniti neko drvo, onda je neophodna saglasnost komisije, ali novom odlukom seča svakog stabla pojedinačno će se kažnjavati. Za pravna lica kazna će iznositi 100.000 dinara, za fizička 25.000 dinara. U gradskoj upravi ističu da u ovom gradu ima 353.000 metara kvadratnih zelenih površina, da su u prolećnoj sadnji već zasadili 700, a u planu je da na jesen bude zasađeno još 300 stabala, pa se nadamo eto da će Čačak zaista biti jedan zeleni i lep grad.
Nadamo se i mi. Silvija, hvala na ovom izveštaju. Mogli smo da čujemo i zvukove iz prirode dok smo razgovarali.
Tako je, dosta ima ptica kraj Zapadne Morave, tako da one uživaju ovih dana.
E, hvala ti i na tom ugođaju koji si nam priredila i nama i našim slušalcima. Silvija Pašelić je to bila iz Čačka, dakle čuli smo kakva je situacija za sada, vodostaj reka u granicama očekivanog i uz manja izlivanja na Tamišu, ali sve je to u granicama onoga što je očekivano za maj. Možemo očekivati još padavina u narednih 7 do 10 dana, pa ćemo naravno i kroz naš program pratiti situaciju. A kada smo već kod podataka o vremenu, dužan sam informaciju da je trenutno u celoj Vojvodini 7 stepeni, 7 je još i u Smederevskoj Palanci, u Kruševcu, Nišu i Leskovcu. 6 stepeni izmereno je u Sremskoj Mitrovici, Beogradu, Kragujevcu, Požegi, Kraljevu, Ćupriji i Vranju. 8 stepeni je u Zaječaru i Velikom Gradištu, najtoplije je sa 10 u Negotinu. U Valjevu i Kuršumliji, kao i u Dimitrovgradu, trenutno je 5 stepeni, a u Sjenici plus 1. Na Zlatiboru 0, na Crnom Vrhu minus 1, a na Koponiku minus 4. Na pojedinim planinama promiče neki slab sneg ili susnežica. U gotovo celoj Srbiji vrlo oblačno i tako će nam biti tokom celog dana. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje ove godine izdvojit će 417 miliona dinara za besplatnu rehabilitaciju penzionera u banjama. To je 24 miliona dinara više nego prošle godine, a prijave traju sve do 21. maja. Više detalja u prilogu koje je pripremio kolega Relja Trajković.
U desetodnevni boravak u jednoj od 24 banje u Srbiji, o trošku države ove godine ići će 15.000 penzionera. Pravo da se prijave za besplatnu rehabilitaciju imaju penzioneri iz svih kategorija osiguranja koji ispunjavaju određene uslove, kaže Jelica Timotijević iz PIO fonda.
Penzija do iznosa 26.342 dinara, to je prosečan iznos penzije u ovom momentu. Bitno je da nisu u prethodnih 5 godina koristili ovu vrstu oporavka preko fonda PIO, da nemaju neka druga lična primanja i ako su inostrani penzioneri, ako imaju delimično domaću, delimično inostranu penziju, da im te dve penzije u zbiru ne prelaze ovaj iznos koji smo pomenuli.
Svi zainteresovani penzioneri trebalo bi da popune prijavu i predaju je uz medicinsku dokumentaciju u udruženju penzionera u svojoj opštini. Pošto se svake godine javi i do 4 puta više ljudi, rang lista formira se bodovanjem, objašnjava Jelica Timotijević.
Period osiguranja, znači period staža koji je neko ostvari u radnom veku se boduje. Boduje se period koliko se koristi penzija. Korisnici tuđe nege i pomoći imaju dodatne bodove. Deca, korisnici porodičnih penzija koji imaju posebne potrebe, odnosno nisu sposobne za samostalan život, takođe imaju dodatne bodove. I ti bodovi se sabiraju u situaciji ako dve osobe imaju potpuno isti broj bodova, starija osoba ide. Ukoliko ne mogu obe, ide starija osoba. Taj način bodovanja je utvrđen pravilnikom, primenjuje se već godinama i vrlo je dobar parametar da se napravi valjana rang lista.
Boravak u banji podrazumeva desetodnevni pun pansion, preglede lekara po dolasku, kao i najmanje tri terapije. Penzioneri mogu da se prijave do 21. maja, a preliminarna rang lista biće objavljena 7 dana kasnije.
Mr. Nino Marty! Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, uz toalet papir Ultra Big Breskva 8 komada, 349,99, poklon Feri 450 ml.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stokić.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i rekvijem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoje Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, ne plači, milo moje, što još nikom nismo dali, još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Eko.
Tačno je 25 minuta do 9 sati. Temperature u Srbiji se kreću između 5 i 8 stepeni, uz jedan izuzetak, a to je Negotin gde je 10, i drugi, a to je Sjenica gde je svega 1 stepen. U celoj zemlji je oblačno, ponegde sa slabom kišom. Do kraja dana padavine bi trebalo da prestanu, ali samo privremeno, jer će ih ponovo biti u narednim danima. Da čujemo kako nam je prognoza od Dragane Bročević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U većem delu Srbije danas pretežno oblačno, hladno i vetrovito, ponegde sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snegom. Posle podne postepeni prestanak padavina. Samo na severozapadu prepodne će biti dužih perioda sunčanog vremena. Već umereni jak severozapadni vetar, u istočnim krajevima povremeno sa olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 8 do 15 stepeni, a uveče i u toku noći se očekuje postepeno razvedravanje i slabljanje severozapadnog vetra. U Beogradu u toku današnjeg dana umereno do potpuno oblačno, hladno i vetrovito, u jutarnjim satima i još pojedinim delovima grada sa slabom kišom, u toku dana suvo. Duvaće umeren, povremeno jak severozapadni vetar, koji će posle podne i uveče biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni, a uveče i u toku noći u Beogradu razvedravanje.
Beogradske elektrane danas će početi tehničke tople probe sistema. Vršilac dužnosti direktora ovog preduzeća, Rade Basta, rekao je za Tanjug da će zbog toga narednih dana radijatori biti topli. Naveo je da je upućen predlog Sekretarijatu za energetiku za izmenu odluke o snabdevanju toplotnom energijom, kako bi u periodu kada nema grejanja, a temperature su ispod 10 stepeni, nadležni sekretarijat mogao da donese odluku o grejanju. Dakle, eto, još jedne dobre vesti za sve koji su na sistemu daljinskog grejanja. 8 je sati i 37 minuta. Uskoro ćemo razgovarati sa zamenicom šefa misije Evropske delegacije u Srbiji, Matejom Norčić-Štamcar, o proslavi Dana Evrope.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Hey, niña, ¿qué pasa? Música mexicana, tú. Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Y yo te deseo ganar.
U 8 sati i 42 minuta na našoj telefonskoj vezi je zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, gospođa Mateja Norčić-Štancar. Dobro jutro.
Pozdrav.
Evo, bliži nam se 9. maj, Dan Evrope, a i Dan pobede nad fašizmom. Vrlo značajan datum za celu Evropu. Zbog čega?
Pa, 9. maj svuda po svetu slavimo Evropu, slavimo kontinent gde vladaju prosperitet, demokracija i mir te ljudska prava. I što se tiče mira, želela bih podsjetiti na 2012. godinu, gde kada je Evropska unija dobila Nobelovu nagradu za mir kao najuspešniji mirovni projekat ikada na svetu. A zašto 9. maj? Zato jer je 1950. godine francuski ministar spoljnih poslova Schuman iznao svoju ideju o novoj formi političkog sudjelovanja u Evropi, a to je da se uspostavi organizacija između do tada neprijatelja Francuske i Nemačke, koje će zajedno upravljati njihovim industrijama uglja i čelika kako se rat u Evropi nikada ne bi ponovio. I sve to je tekom decenija rezultirala u Evropsku uniji koju mi danas živimo. I građani zemlja članica Evropske unije uniju doživljavamo kao našu proširenu domovinu. A zašto je Dan Evrope u Srbiji važan? Po mišljenju zbog toga jer se obeležava i kao dan potvrde evropskog opredeljenja Srbije i njenog napretka putem evropskih integracija, jer kao što znamo, Srbija se nalazi sred pregovaračkog procesa o pristupanju Uniji i uspešan kraj ovog procesa i dobijanje punopravnog članstva Srbije u EU i na tome moje kolege i ja vredno radimo.
E, upravo ste spomenuli taj pregovarački proces koji već nekoliko godina teče i sve intenzivniji, otvara se sve više poglavlja. Šta biste vi izdvojili kao neka ključna postignuća u dosadašnjoj saradnji Srbije i Evropske unije?
Ja bih tu ta postignuća dala primjer u brojkama, primjer u reformama i konkretni primjeri, po mojem mišljenju, koji su jaki leti, jako leti. E, za vreme vašeg približavanja Evropske unije evropskim integracijama, EU je vaš najveći investitor u Srbiji. 75% direktnih stranih investicija dolazi iz EU i što je rezultiralo u Ukrajini više od 200.000 novih radnih mesta. EU je također sa 65% najveći trgovinski partner i EU je sa više od 3 milijarde eura bespovratnih sredstva najveći donator u Srbiji. Tako da saradnja Evropske unije i Srbije ogleda se kako u ekonomskoj, tako i sferi podrške konkretnim društvenim reformama. Koje su te reforme? To su reforme pravosuđa, administracije, napređenje zdravstva, obrazovanja, zaštite životne sredine, poljoprivrede, razvoj nauke, tehnoloških dostignuća i još mnogo njih. A koji su ti primjeri postignuća? Ne zaboravimo da od 2009. godine građani Srbije mogu putovati u zemlje Evropske unije bez viza. To je vaš golubac, ponos vašeg Dunava, koji je renovinar sa našom pomoću. Također uz pomoć Evropske unije opremljene su bolnice u Vranju, Novom Pazaru, laboratorije, instituti javnog zdravlja i centri za transfuzije krvi širom Srbije. Posebno je važno i po mojom mišljenju 252 vozila hitne pomoći za zdravstveni centar također širom Srbije. A za mene koja dolazim iz Zelene Slovenije, jako je važan sektor zaštite životne sredine. Tu bih napomenula da deca i svi ostali stanovnici u Leskovcu, Vrsu, Vranju, Kuli, Šapcu, Subotici piju čišću vodu zbog stanice za prečišćavanje otpadnih voda koje smo mi finansirali. Sve to isto rezultira u čišćim rekama, koji su također ponos Srbije. Brojne stipendije, tu mislim više od 4.000, dodeljene su studentima i mladim istraživačima kroz evropske programe podrške obrazovanja. To je forma pravosuđa. To je jednim od naših programa podrške što se tiče bolje efikasnosti i pravosuđa. 700.000 primara je bilo rešeno na efikasniji način. I mnogo još tu primjera, ali to su oni od nekih što ja mislim da su jako važni.
Da, zaista bi moglo mnogo da se priča još o ovoj temi, a mi baš nemamo dovoljno vremena. Voleo bih da za kraj razgovora najavimo samo i kako će sve biti obeležen Dan Evrope u Srbiji 9. maj.
E, puno hvala na tome pitanju. E, tu bih napomenula događaje koje će se dešavati u četvrtak 9. maja i u subotu 11. maja. U četvrtak 9. maja delegacija Evropske unije u Srbiji, kao što je to navika u diplomatskom svetu, tradicionalno organizuje prijem u čast Dana Evrope. Ovog puta će to biti u holu Kombak dvorane i ovom će prijemu zvanično biti obeležen taj praznik, a bit će nastavljen koncertom iste večeri. E, taj koncert je jedna veoma lepa i zanimljiva priča, je reč o dečijem horu Muzika Nade, koje čine deca i socijalno ugroženih grupa koji će muziciranjem i pesmom pokazati kako savladaju teškoće u kome žive i koliko se raduje životu. I specijalni gosti ovog koncerta biće poznati domaći umetnici Bajaga instruktori te Vasil Hadžimanov. Mi još imamo karte ukoliko nekoga interesuje da dođe na taj koncert. E, i onda u subotu 11. maja, također nedaleko od dvorane, na Beogradskom trgu Nikole Pašića, organizujemo otvoreni događaj za sve isto koje mogu da nam se pridruže i u okviru manifestacije Grad Evrope od 11 do 17 sati pozivamo sve građane i sve raspoložene da nam se pridruže i obiđu štandove zemalja članice Evropske unije da probaju neko od lokalnih specialiteta, čuju muzičke i kulturne sadržaje iz različitih evropskih zemalja. I na taj način želimo pokazati da je Unija država članica koje sve imaju svoju priču i žive ujedinjeni u različitosti. E, a bit će tu i sportskih aktivnosti jer će se građani moći uprobati u igranju basketa 3x3 i moći osvojiti vredne nagrade. I na taj način obeležavamo ovogodišnji ženski evropski šampion koji će se održavati i u Lazi također u Srbiji. I također za one koji vole selfie i društvene mreže imate priliku da se slikaju na traktoru, simbolu podrške poljoprivredi, ali i da se sa decom zabave u posebnom kids corneru uz naučne eksperimente, atletsko takmičenje, klovnove, balone, lego stolove itd. Tako da ja vas sve pozivam da nam se pridružite na Dan Evrope, na prazniku Ujedinjenih u različitosti. Dođite, vidite sa nama i družite se sa nama.
Hvala vam i na pozivu i na svim ovim podacima koje ste izneli. Bila je to Mateja Norčić-Štamcar, zamenica šefa misije delegacije Evropske unije ovde u Srbiji.
Za tebe znaj, jer srce nije
8 je minuta do 9 sati, slušate prvi program Radio Beograda. U organizaciji Kanadsko-srpskog poslovnog udruženja KANSIN, zatim Privredne komore Srbije i ambasade Kanade, u Beogradu je počeo edukativni program za preduzetnike pod nazivom LIDER 2019. Tokom naredne dve nedelje kanadski stručnjaci održat će niz predavanja za menadžere i vlasnike malih i srednjih preduzeća. Opširnije o ovome u prilogu koji je pripremio kolega Milenko Marković.
Projekat LIDER 2019 nije prvi put u Srbiji. Iva Ilić je u njemu učestvovala 2017. godine. Ona kaže da je to bilo veoma korisno iskustvo, jer su učesnici rešavali konkretne poslovne probleme.
Bila je u pitanju, na primjer, Air Deccan, to je jedna aviokompanija koja je pokušavala da pređe potpuno u low cost sektor, pa na koji način su oni to pokušavali, kako su radili analizu tržišta, šta je to što je ljudima smetalo, pa su onda oni njima objasnili da je u stvari princip low cost kompanije da oni nude samo core uslugu, znači to je prevoz od tačke A do tačke B, da se sve dodatne usluge dodatno naplaćuju, kao što je prtljag i bolje sedište i tako dalje. Ideja celog ovog programa da se razvija taj preduzetnički duh.
Ilićeva je umeđu vremenu počela da radi u KANSIN-u, Kanadsko-srpskom poslovnom udruženju, koje je jedan od organizatora projekta. Prema njenim rečima, ovogodišnji LIDER 2019 okupio je učesnike iz različitih sektora privrede.
Ima raznih, ima vlasnika malih i srednjih preduzeća, ima oni koji to žele da budu, a još uvijek nisu i smatraju da još uvijek nisu dovoljno zreli u tom nekom smislu. Imate i menadžere koji su na nekim srednjim pozicijama, ali jako dugo rade u firmama da su negde malo izgubili neka druga znanja, pa žele da se unaprede u tom nekom smislu. Znači, nemaju baš ideju da otvaraju nešto svoje, ali žele da bolje razumeju firmu koju rade i njihove druge funkcije. Na kraju programa svaki polaznik treba da prezentuje svoj biznis plan i svoju poslovnu ideju.
Polaznike kursa pozdravila je ambasadorka Kanade Keti Čaba.
Tehničke veštine koje budete usvojili tokom predstojeće dve nedelje uticaće na vašu odlučnost prilikom donošenja svakodnevnih poslovnih odluka, podržaće vaše namere i u eventualnom započinjanju sobstvenog biznisa ili će vam olakšati upravljanje odnosima u složenim korporativnim sistemima. Sve zajedno, ovo iskustvo će vam omogućiti da unapredite svoje liderske sposobnosti i da postanete jedni od stubova poslovnih organizacija u kojima ćete raditi i koje budete gradili.
Predavanja će držati pet nastavnika iz ugledne kanadske poslovne škole Richard Ivey. U pitanju su stručnjaci za oblasti kao što su marketing, logistika, finansije i poslovna strategija.
Tačno je 5 minuta do 9. Najavio sam da ćemo u ovom satu čuti prilog o otvaranju Romskog kulturnog centra u Nišu, ali s obzirom da nam je vreme isteklo, ostavit ćemo taj prilog za naredni sat, za nekih 15 minuta ćete ga čuti. Prethodno u 9 čućete najnovije vesti Radio Beograda. Budite i dalje uz nas.
Dime ti, telo moje, dok prolazi.
tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle današnjeg sastanka predsjednika Aleksandra Vučića sa nemačkim investitorom, bit će poznato koja će kompanija u našoj zemlji uložiti u visoke tehnologije. Ime investitora bit će saopšteno na konferenciji za novinare u 12 časova i 30 minuta u predsjedništvu. Vučić za sada otkriva samo da će posle toga biti promenjena pozicija naše zemlje na mapi najvažnijih investicionih odredišta u Evropi. Nemačke kompanije inače su do sada zaposlile oko 55.000 naših radnika, a ta zemlja nam je jedan od najvažnijih trgovinskih partnera. Na današnji dan pre 20 godina NATO avijacija izručila je kasetne bombe na centar Niša. Poginulo je 16 ljudi, među kojima jedna trudnica, a 18 je teško ranjeno. Oštećeno je više od 100 stambenih objekata, uništeno ili oštećeno oko 60 automobila. U 10 časova i 30 minuta u znak sećanja na nastradale bit će održano opelo i položeni venci na spomenik žrtvama NATO agresije. 7. maj bio je težak i za Beograd. U do tad najmasovnijem napadu na prestonicu bombardovan je centar grada, zgrade Saveznog MUP-a, Generalštaba Ministarstva odbrane, Vlade Srbije i zgrada MUP-a Savski venac. 15 minuta pre ponoći raketirana je i zgrada kineske ambasade u Novom Beogradu. Poginulo je 3 kineskih državljana, ranjeno je 20 ljudi. Iz Beograda su stigle oštre reakcije na potez Komisije Kosovske skupštine, koja je pripremila nacrt rezolucije kojom će od vlasti u Beogradu zatražiti da, kako kažu, priznaju genocid počinjen na Kosovu 98. i 99. godine. Rezoluciju o kojoj bi poslanici u Prištini mogli da se izjašnjavaju već ove nedelje, naši zvaničnici ocenjuju kao korak protiv dijaloga i protiv normalizacije odnosa. Reagovali su i predstavnici Srba sa Kosova i Metohije. Potpredsjednik Kosovske skupštine Slavko Simić kaže za RTS da je ovakav potez posljedica neodgovorne politike koju vodi Priština.
Svaka moguća agresivna inicijativa, svaki mogući agresivni potez priprema se i upotrebljava protiv Beograda i upotrebljava protiv srpskog naroda. Ovako kontinuirani politički i institucionalni pristup Prištine ne doprinosi da se uopšte razviju bolji odnosi između Srba i Albanaca, već podkopava i onako zaklađene odnose između Beograda i Prištine, podkopava dijalog i podkopava već krhku bezbednostnu i političku situaciju na prostoru Kosova i Metohije.
Dvojica pritvorenih Srba iz Kosovske Mitrovice, Nedeljko Spasojević i Marko Rošić, koje Kosovsko specijalno tužilaštvo dovodi u vezu sa ubistvom Olivera Ivanovića, prekinuli su dvonedeljni štrajk glađu. Oni su zbog iznemoglosti odlučili da štrajk prekinu i priključeni su na aparate za infuziju. U gotovo svim opštinama, gradovima i županijama u Hrvatskoj, gde su imali pravo glasa, Srbi će imati svoje većnike. Oko 2400 kandidata na izborima za savete nacionalnih manjina prošlo je više od 2300. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac za RTS kaže da će to predstavljati snagu kakvu srpska zajednica u Hrvatskoj do sada nije imala.
Moraju tamo gdje zaborave da je potrebno da se gradi put, da se reelektrificira pojedini dio naselja, da se uloži sredstva u komunalnu socijalnu infrastrukturu, u društveni dom, u dječji vrtić, u dom zdravlja, one mjere moraju biti veoma aktivni. Tamo gdje je potrebno da se zalažu za dvopismenost i dvojezičnost, za priznavanje ćirilice, moraju biti prvi koji će inicirati da se zakon poštuje na njihovom području i istovremeno aktivirati se u svakom trenutku gdje postoji neki oblik netolerancije ili ako slučajno, kao što imamo slučajeve, postoje neki oblici nasilnih radnji prema pojedincima ili dijelovima srpske zajednice na njihovom području.
Novo izabrani predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski izjavio je da se nada skorom susretu sa predsjednikom Srbije. U intervju za Politiku naveo je da veruje da pozicija njegove države prema Kosovu ne opterećuje odnose dve zemlje, a lično će, dodaje, učiniti sve da se ti odnosi razvijaju u pozitivnom pravcu. I sveta. Usled velikog pritiska svetske javnosti, predsjednik Mjanmara Win Myin pomilovao je dvojicu novinara Reutersa, koji su u zatvoru u toj zemlji proveli više od 500 dana. 33-godišnji Wa Lon i 29-godišnji Qiu Suo bili su uhapšeni zbog ilegalnog posjedovanja zvaničnih dokumenata i odavanja državnih tajni, osuđeni su na kaznu od 7 godina zatvora. U pojedinim delovima Istanbula građani su protestovali zbog odluke Turskog vrhovnog odbora za izbore da poništi rezultate lokalnih izbora na kojima je pobedio lider opozicije Ekrem Imamoglu. Opozicija poručuje da je reč o čistoj diktaturi, jer sistem koji obara volju naroda i ne poštuje zakon nije ni demokratski ni legitiman. Portparol turskog predsjednika izjavio je za Associated Press da poništavanje izbora predstavlja pobedu turske demokratije, pošto će tako biti osigurano da rezultati izbora odražavaju volju birača. Novi izbori za gradonačelnika Istanbula zakazani su za 23. jun. Sport. Novak Đoković startuje na turniru u Madridu. Meč protiv Amerikanca Taylora Fritza počinje oko 13 časova i 30 minuta. U revanšu polufinala fudbalske lige šampiona večera se sastaju Liverpool i Barcelona. Utakmica na Anfieldu počinje u 21 čas. Španski klub je u prvom susretu na svom terenu pobedio sa 3:0. Vreme danas pretežno oblačno, hladno i vetrovito, ponegde slaba kiša, na planinama moguć sneg. Temperatura od 8 do 15 stepeni. Trenutno u Beogradu 6 stepeni, vlažnost vazduha 92%, pritisak 1000 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
9 sati i 11 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Dobro jutro vam želim u ime ekipe koja realizuje jutarnji program Uhvati dan, koji će trajati sve do 10 sati. U 9 temperature izmerene u Srbiji kreću se između 6 i 10 stepeni, gotovo bez izuzetaka. Najtoplije je sa 10 u Negotinu, 9 stepeni je u Zaječaru, 8 u Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Kikindi, Loznici i Velikom Gradištu. 7 stepeni trenutno je u Leskovcu, Kruševcu, u Kuršumliji, Beogradu, Smederevskoj Palanci, Banatskom Karlovcu i Somboru, a 6 stepeni je u Kragujevcu, Valjevu, Požegi, Ćupriji, Nišu, Dimitrovgradu i Vranju. Svega 2 stepena u Sjenici, 0 na planinama Zlatibora i Crnom vrhu i -4 na Kopaoniku. U celoj zemlji je oblačno i uglavnom bez padavina, ponegde samo promiče slaba kiša, a na planinama i susnežica i sneg. Upravo tako je i najavljeno da će biti danas tokom dana. Moguće su dakle padavine koje bi trebalo da prestanu tokom popodneva i večeri. Danas najviša dnevna temperatura negde oko 12, 13, 14 stepeni, kako gde, a od sutra malo toplije, temperature će biti u narednim danima oko 17, 18, pa čak i do 20 stepeni, ali i dalje će ostati kišovito, kako smo mogli da čujemo u prethodnom delu naše emisije. A u narednih 5 minuta čućete kako je proteklo otvaranje Romskog kulturnog centra u Nišu. To je prva institucija u Srbiji koja će se baviti očuvanjem kulture, tradicije i jezika Roma. Otvorena je preksinoć i tamo je bila i naša koleginica Lidija Georgijev.
Bez kulture nema naroda, nema identiteta, nema budućnosti, ali ni prošlosti. Smatrali su brojni pripadnici romske zajednice u Nišu, koji su uspeli da uz podršku grada ostvare dugogodišnju ideju i otvore prvi romski kulturni centar u Srbiji. Jedan od njih je i Osman Balić, direktor Jurom centra.
Ono što zapravo današnji dan predstavlja, to je da ćemo danas početi da razgovaramo o kulturi Roma na sasvim drugačiji način. Dakle, nećemo razgovarati o igri i pesmi, nego ćemo razgovarati o elementima života, o stanovanju, obrazovanju, ali sa aspekta kulture, o identitetu. Malo ćemo da se bavimo, dakle, i arhivistikom i formirat ćemo i taj dokumentacioni centar.
Iako je stereotip da je romska kultura isključivo igranje i pevanje, priznati umetnici u drugim oblastima kulture jesu retkost. Jedna od njih je i operska pevačica Nataša Tasić, ali i akademski slikar Zoran Tajirović, koji su dali doprinos otvaranju Romskog kulturnog centra u Nišu.
Kada su krenuli pre 1000 godina, oni su poneli samo sopstvenu kulturu. Ona je bila pisana, bila je mikrijska, bila je nepisana i daleka, za nekog zaboravljena i nekom vrlo neukusna. Ona je bila predmet vulgarnih političkih i drugih elita, kao jedna raskošna zabava, u stvari to je identitetska stvar.
Kad je neko različit i kada ne potpada pod kalupe, različitost može da bude raznovrsna, onda uvek postoje predrasude. A ako si još različit i ako si još on, to je još dodatni teret. Tako da predrasude ima, ali moramo se borimo protiv njih. Osman je lepo rekao da kultura Roma nije trbušni ples, to je mnogo više od trbušnog plesa.
Značaj institucije u stvaranju kulture je nemerljiv, kaže profesor dr. Dragoljub Đorđević, sociolog. Zato se o otvaranju prvog romskog kulturnog centra govori kao o velikom danu za romsku zajednicu.
Nema očuvanja, a kamoli napretka romske kulture, sa intim i romskog identiteta, ukoliko brigu o tome, pored pojedinaca, individualno, nekim snagama, subjektivnim, kako se to kaže, ne preuzmu i institucije koje bi trebalo da budu osnovane, a da onda u tim institucijama kulturnim i svake vrste rade stručni ljudi, oni koji mogu to da proprate na pravi način, kao što je to u svim kulturnim institucijama i kod većinskog i kod nekih drugih naroda.
Grad Niš je za otvaranje centra izdvojio 3,6 miliona dinara, kaže gradonačelnik Niša Darko Bulatović. Podršku su dale brojne vladine i nevladine organizacije, a ideju da ovakvih centara ima širom Srbije podržava i Nacionalni savet Roma, potvrđuje Dalibor Nakić, predsjednik Nacionalnog saveta.
Uglavnom se naša kultura i tradicija predstavlja preko određenih projekata koje sprovode nevladine organizacije. Mi kao narod smo narod bogati kulture i veoma smo ponosni na naš doprinos razvoju ne samo srpske, već i svetske kulturne baštine. Smatramo da je kultura izuzetno moćan mehanizam za borbu protiv stereotipa i predrasuda koje prema Romima svakako postoje. I ono što mi smatram to je da će ovaj kulturni centar raditi na tome da se te predrasude minimalizuju.
Ono što smo uspeli jeste da smo pokazali da konačno prelazimo sa reči na dela. I ono što je deo negde akcionog plana grada Niša se evo večeras sprovodi u delo. Ne samo da se očuva kulturna baština, jezik, tradicija, uopšte kultura, nego da damo doprinos da se i unapredi. Jer retko koji narod je tako delio sudbinu sa srpskim narodom kao što su to naši Romi. I još jednom, ne bih ovo sad posebno izdvajao, ovo je veliki uspjeh za grad i za sve građane Niša.
I kako u Srbiji nema veselja bez trubača ni slavlje povodom otvaranja Romskog kulturnog centra, nije moglo bez njih, naročito u oči Đurđevdana, jednog od najvećih praznika Roma.
protiv svih pravila. Moj si zagrelepan san, moj si svaki novi dan, za suze nema vremena.
Devet je sati i 22 minuta. U jutarnjem programu malo pričamo o tome kako se nositi sa brojnim stresovima, to jest stresorima kojima smo izloženi. Stres mu dođe u stvari reakcija na stresore, a stresori su ono što se spolja dešava pa nam izaziva stres, ako sme malo da se pravim pametan. Tek bio je održan jedan vrlo zanimljiv skup u Beogradu posvećen temi stresa na poslu, pa ćemo čuti kako je on protekao. Tamo je bila i koleginica Ivanka Joksimović.
Gotovo da nema zanimanja koje nije stresno i osobe koja nikada nije doživela stres na poslu. Koliko god da smo svesni ovog problema, jednako smo spremni da ga zanemarimo ili se pak osjećamo nemoćno da bilo šta učinimo. Stres je odbrambena reakcija našeg organizma radi održavanja neophodne unutrašnje ravnoteže, a stresori mogu biti različite prirode. Sve više pažnje poklanja se psihosocijalnim stresorima, a pritisak na poslu jedan je od najčešćih uzroka stresa u savremenom društvu. Vladimir Borovnica, psiholog i psihoterapeut u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović, objašnjava da se u poslovnom okruženju često suočavamo sa teškim i pretećim situacijama koje prevazilaze naše mogućnosti.
Kada govorimo o količini stresa, mislimo pre svega na onaj neekstreman stres, retko ko danas na poslu tako je životno ugrožen, nego umereni stres koji je hroničan. To znači da smo sve vreme pod pritiskom. A to je upravo ono što je za zdravlje najrizičnije. Pod pritiskom količine posla, rokova, neizvesnosti posla, ciljeva koji se postavljaju, međuljudskih odnosa i konačno pod pritiskom manjka vremena. Znači tog balansiranja između privatnog i poslovnog života.
Simptomi hroničnog stresa mogu biti psihičke i telesne prirode, od emocionalnog nezadovoljstva, uznemirenosti, napetosti, slabe koncentracije i nesanice, do lupanja srca, glavobolje, pojačanog znojenja ruku, grčenja mišića, bola u želucu i pritiska u grudima. Ako stres predugo traje, može dovesti i do ugrožavanja zdravlja. Vladimir objašnjava na koje načine možemo ublažiti stres.
Za pojedince zaista je širok repertoar, od onih stvari koje uvek možemo uraditi, gde mislimo pre svega na sport kao jedno od najboljih antistres metoda, dobre socijalne odnose kao preventivu stresa, do toga da razmišljamo o tome koji je smisao celog našeg nošenja sa tim izazovima. Nam to daje jednu drugačiju perspektivu. Ako imamo jasan cilj zašto se borimo sa svim tim izazovima, onda i sebe nekako drugačije vidimo.
Sve viši zahtevi poslodavaca i loši socijalni odnosi na radnom mestu dovode do intenzivnijeg stresa, ističe psiholog Marina Mitić-Jekić, saradnik u oblasti ljudskih resursa u Hemofarmu. Ona kaže da je važno da i kompanije i zaposleni zajednički rade na ovom problemu.
Pre svega mislim da kompanije treba da razvijaju kulturu u kojoj je potpuno normalno otvoreno govoriti o tome da imate problem i da ste pod stresom, pogotovo sa svojim nadređenima, ali isto i tako sa svojim kolegama, i da nekako razvijaju kulturu u kojoj se daju naučiti razne tehnike kako prevazići stres. S druge strane, mislim da kompanije kod nas ne polažu preterano pažnje tom fenomenu koji svi znamo u zapadnoj kulturi onako značajno uzima maha i nekako mislim da ćemo morati ozbiljno se spremimo svi kao kompanije i kao društvo da se protiv toga borimo zajednički. Mislim da nekako nemamo dovoljno prilike da slušamo i učimo o tome kako da se nosimo sa stresom, a da i sama digitalizacija društvene mreže vrlo često nam ne menja ono što bi trebalo da bude zapravo suština borbe protiv stresa, a to je jako kvalitetan i dobar međuljudski odnos.
Ne mora svaka vrsta stresa da bude štetna. Uspešno prevazilaženje stresnih situacija podstiče emocionalni i intelektualni rast i razvoj. Postoje i razlike u reagovanju pojedinaca u zavisnosti od karakteristika ličnosti i ponašanja. Dobri socijalni odnosi, porodično i ekonomsko stanje štite osobu u stresogenim uslovima, kao i podizanje odbrambenih snaga organizma redovnom ishranom, spavanjem i fizičkom aktivnošću.
Mislim da na ovaj spisak možemo dodati i radio kao nešto što može da nas zaštiti od stresa ili makar ublaži sve one negativne uticaje kojima smo izloženi. Ja bar volim tako da verujem, a nadam se da i mi, da i vi delite to moje mišljenje. Što se tiče Radio Beograda, uskoro ćete čuti našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan, dakle pregled događaja koji su se kroz istoriju desili baš 7. maja.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beogradu u 15:30 kod dva bela goluba. Hitovi, Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS i Davaštvo, 655-2735.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Maja 1840. godine rođen je ruski kompozitor Petar Iljić Čajkovski. Studirao je na Petrogradskom konzervatorijumu, gde je na njegovo formiranje najviše uticao Artur Rubinstein. U svojim kompozicijama Čajkovski je spojio tekovine zapadnoevropske kulture sa duhom ruske narodne muzike i ruske istorije. Na današnji dan 1861. godine u Kalkuti je rođen Rabindranath Tagore, indijski književnik, filozof i muzičar, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. godine. Pisao je liriku, romane, drame, dečju književnost, novele i filozofske rasprave. Autor je teksta i muzike za indijsku nacionalnu himnu. Slušamo Tagorine stihove u interpretaciji Miloša Žutića.
Zašto me pogledom nagoniš da crvenim? Ne dođoh kao prosjak. Samo kratak čas zastadoh na kraju tvojega vrta, s druge strane ograde. Zašto me pogledom nagoniš da crvenim? Ne uzabrah iz tvoga vrta ni jednu ružu. Ne ponesoh ni jedan plod. Skromno stajah u senci na drumu, gde svaki putnik sme stajati. Ne ubrah ni jednu ružu.
7. maja 1892. godine u Beogradu je rođen pesnik Milutin Bojić. Učestvovao je u Balkanskim ratovima, a u Prvom svetskom ratu povlačio se sa vojskom kroz Albaniju. Preminuo je od posljedica tuberkuloze i sahranjen je 1917. godine na groblju Zajtinlik u Solunu. Slušamo zapis Milutina Bojića o povlačenju vojske i naroda kroz Albaniju.
To ničim ne može da se opiše, Rado. Pijucima i sekirama stvaralo se po zaleđenim padinama gorostasnih planina, divljih i pustih. Nešto što liči na put. Jadne žene, jadna deca, jadni ranjenici. Survavanje u ambis bila je obična stvar. Zatrpanju sneg, više kolena sa pravom, ledenom maskom na licu, mehanički su bludili kroz beli prostor.
Nadajmo se da je nevoljama kraj. Oporavit ćemo se u Francuskoj.
Kada je pred planinom Žljeb naređeno da se unište topovi, vojnici su plakali, preklinjući komandante. Prenećemo ih na svojim leđima. Umirali su pod topovima, ali su ih nosili.
Verovala sam da će nas u San Giovanni čekati brodovi.
Nema lađe. Onih 20.000 dečaka nikada neće dočekati.
O kakvim dečacima govoriš?
Vrhovna komanda je naredila da svi dečaci iznad 12 godina krenu sa vojskom. Bez odeće, bez sledovanja, osim 300 grama brašna na sedmicu, goli, bosi, pošli su ovamo. Do Vojuše poumiralo je 20.000 mališana.
Na današnji dan, 1915. godine, u blizini Irske obale, nemačka podmornica torpedovala i potopila Lusitaniju, putnički brod koji je plovio na redovnoj liniji iz Njujorka. U ovoj tragediji, najvećoj posle potapanja Titanika, stradalo je 1200 putnika i članova posade, a preživelo je 760 ljudi. 7. maja 1945. godine u francuskom gradu Remsu bezuslovnu kapitulaciju Nemačke u Drugom svjetskom ratu u ime Wehrmachta potpisao je general Alfred Jodl. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Miroslav Vujčić i Nataša Ćuković.
Nestaje, a ja ostavljam. Spajam.
tačno je 19 minuta do 10 sati. Ovo je prvi program Radio Beograda i naš jutarnji program Uhvati dan koji traje sve do 10. A u narednih par minuta posvećujemo pažnju jednoj zanimljivoj izložbi koja privlači veliku pažnju javnosti u Šapcu u tamošnjem Narodnom muzeju. Zove se Sondermajeri, rodom Poljaci, ali srcem Srbi. Postavka oživljava jednu potresnu priču o sudbini jedne porodice, pa čak i smrti najmlađeg učesnika Cerske bitke, o patriotizmu i požrtvovanju, ali i o Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka. Tada su se u Srbiju masovno useljavali stranci, procentualno čak i više nego u Sjedinjene Američke Države. Ovu izložbu posjetila je i naša koleginica Gordana Manjančić.
Bili su stranci, a otadžbinu Srbiju voljeli su više od života. Dr. Roman Sondermajer, poreklom Poljak, osnovao je srpsku vojnu hirurgiju i bio načelnik vojnog saniteta u Velikom ratu, u kojem su srpsku uniformu nosila sva tri njegova sina, a supruga i kćerka bile su dobrovoljne bolničarke. Sin Staša bio je najmlađi junak Cerske bitke, gimnazijalac koji je u žaru borbe poginuo na frontu sa nepunih 16 godina. Prema rečima Branislava Stankovića, kustosa Šabačkog muzeja, dečak je žarko želeo da mu se učini čast da uđe u borbeni red, a njegovo stradanje izazvalo je suze u očima mnogih ratnika.
Pred sam taj okršaj stigla vez da mu se majka upokojila, verovatno iz tog derta i te nekakve tuge koja se projavila u njemu. On je krenuo prvi i bio je u prvoj liniji fronta, pogođen je, nažalost, u tom trenutku i majke i seljanke sela Dobrića i Bogosavca su ga pronašle i sahranile. Njegov spomenik i grob se nalaze u centru sela Dobrića.
Starija braća Tadija i Vladislav učestvovala su u oba Balkanska i u Prvom svjetskom ratu. Goran Vilić, autor izložbe iz Loznice, navodi da je Tadija Sondermajer bio jedan od najboljih srpskih pilota.
1916. godine, kad je počeo proboj Solunskog fronta, on je bio u prvoj toj grupi koja je upisala kurs letenja i bio je među prvim srpskim pilotima koja se borili na Solunskom frontu, međutim razboleo se od malarije, tako da u novembru 1917. godine on odlazi u Francusku na lečenje, tu se veoma brzo oporavlja i prijavljuje se dobrovoljno u najelitniju eskadrilu francusku, to su bile rode.
Tadija je u Srbiji osnovao i civilno vazduhoplovstvo. Prema rečima kustosa Branislava Stankovića, posebno je zanimljiv njegov dvoboj sa Milošem Crnjanskim, koji se tada kao urednik časopisa o avijaciji zalagao za nabavku nemačkih motora za avione, dok je Sondermajer želeo francuske.
Onda ga je Miloš Crnjanski izazvao na dvoboj, na Vršačkom brdu Miloš Crnjanski, pošto nije bio baš vičan, promašio i tada Sondermajer je pucao u vazduh i tako je uspeo na neki način da sačuva Miloša Crnjanskog, koji nam je kasnije podario veličanstvenu knježevnost.
Uprkos svemu što je porodica Sondermajer učinila za Srbiju, posle Drugog svetskog rata Tadija je sa sinovima uhapšen, a imovina im je konfiskovana. Zahvalni za dobročinstvo i vernost otadžbini, muzeji Jadra i Šapca odužuju im se izložbom koja pokazuje samo deo neizbrisivih tragova koji su ostavili u srpskoj istoriji.
Darling, see.
i posle izuzetno zanimljive priče o Sondermajerima u Šapcu i uopšte u Srbiji, još jedna zanimljiva priča, ovaj put iz Kraljeva, o dečaku Mateji Knezu koji ima 11 godina, a već se popeo na neke od najzahtevnijih planinskih vrhova u Srbiji. Priču o njemu donosi nam kolega Nemanja Jakovljević.
Mateja Knez osvojio je Midžor, Rtanj i Trem na Suvoj planini. To što se na poslednja dva popeo zimi, do sada mu je najveći podvig. Ovaj 11-godišnjak sada se na stolovima priprema za hajlu i uspona 2403 metra.
Svaki dan gledam na televizoru kako se penju na više vrhove kontinenta, kao su Mont Blanc, Mont Everest. I nadam se da ću jednom i ja moći da ih popnem, a moram da se da treniram da bih popeo.
Trenira već 5 godina u planinarskom klubu Železničar iz Kraljeva. Matejin otac Ljudevit Knez kaže da je interesovanje za planinarenje pokazao sa nepunih 7 godina.
Krenuo je sa majkom i sa tetkom na prvo planinarenje na Midžor, gde smo mi videli da je on 10 dana bio pod tim utiskom i od tad do dan danas on to ne prestaje.
U osvajanje vrhova i uživanje u prirodi gotovo uvek ide sa odraslima. Iako, po rečima Zorana Novkovića iz planinarskog kluba Železničar, u klub dolaze i Matejini vršnjaci.
Zadržali se veoma kratko i kad ulaze u pubertet, oni se jednostavno nalaze u nekim drugim sportovima, tako da Matej je jedini trenutno koji još se zadržava ovde.
Pred sebe je ove godine postavio cilj da osvoji Musalu, najviši vrh Balkana. Zoran Ovković pomoći će mu da ga ostvari.
Da sa vrha jednostavno digne svoje male ručice ovako u vis i tako da se slika, i to je Matej zapravo. Jednostavno to je njegova pobjeda i to je on.
Iako se sa pametnim telefonom u ruci uklapa u sliku novih generacija, pogled u ekran pokazuje da je ipak drugačiji. Na njemu je samo jedna igrica, a 12 aplikacija koje mu pomažu u penjanju.
Thank you.
polako, ali sigurno približio se i kraj naše današnje emisije, tokom koje smo između ostalog istraživali i kakve su nam navike u ishrani i koliko jedemo voća, ali bavili smo se i vodostajima reka, s obzirom da na to da smo imali dosta padavina prethodnih dana, a da su najavljene i nove za celu prvu polovinu maja. Ipak saznali smo da nema razloga za strah od izlivanja reka. To je potvrdio i izvršni direktor preduzeća Srbija vode Miloš Radovanović, gostujući u jutarnjem programu naše televizije. On je rekao da neće biti prevaziđeni nivoi vanredne odbrane od poplava i da se ne očekuju značajni izlivanja reka na delovima ranjivih područja. Jedino se Tamiš izlio kod mesta Jaša Tomić, ali samo u pojedinim delovima i voda se već povlači. A što se tiče vremenske prognoze, danas će nam biti oblačno uz temperature između 10 i 14 stepeni. Padavina trenutno pa skoro da nema, osim na planinama i ponegde još na teritoriji Srbije. Do kraja dana ne bi trebalo da bude novih padavina, ali kišu treba očekivati u celoj prvoj polovini maja. Temperature će od sutra biti konačno malo veće, malo više, dakle negde oko 17-18, u narednim danima i do 20 stepeni. U nastavku programa na Radio Beogradu sledi emisija Talasanje šetnja, koja traje kao i svakog radnog dana 2 sata. Danas će sa vama biti koleginica Dijana Ivanov-Kadić. Ona je pripremila 4 teme za ova 2 sata. Jedna je bezbednost u saobraćaju. Njen gost biće Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Druga tema je situacija u Venecueli. Treća, zaštita životne sredine u Srbiji, moguća ili nemoguća misija. I na kraju će biti reći i o izdavačkoj kući Helix, koja nas upoznaje sa nekim novim piscima iz manje poznatih delova sveta, odnosno manje poznatih književnosti. Budite dakle i dalje uz Radio Beograd. U prethodna 3 sata sa vama su bili Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić i Miša Stiljković. Prijetno!